Uhvat i dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Šest časova, 17 minuta. Dobro jutro vam želim iz prohladnog Novog Pazara. 3 stepena je u ovom trenutku u gradu iz koga ćemo se družiti sa vama sve do 9 časova. Nadam se da ćete provesti prijatna skoro 3 sata, družeći se zajedno sa nama, a prohladno je jutro i u dobrom delu naše zemlje, sudeći makar prema temperaturama koje Republički hidrometeorološki zavod beleži ovog jutra. Tu u našem komšiluku u Sjenici je minus 2 i to je najniža temperatura koju beležimo u našoj zemlji u ovom trenutku. Nešto toplije je u Kruševcu i u Nišu, 4 stepena, u Valjevu je 5, znatno toplije u Kragujevcu i Novom Sadu, 10 stepeni, najtoplije u Velikom Gradištu i Beogradu, 11 u plusu. Kao što ste imali prilike da čujete u jutarnjem dnevniku, sunčan dan je pred nama, tamo gde će biti vetra, verujem da neće moći da se oseti temperatura od 20 stepeni koliko meteorolozi najavljuju za danas, na istoku zemlje maksimalna dnevna prognozirana oko 14. A mi se nalazimo u gradu u kome prvi podaci o postojanju života govore još iz doba praistorije. Pomenje se praistorijski nalaz iz pećine blizu Rasa i nalaz na Dojeviću koji pripada kulturi bronzanog doba iz 8. veka pre nove ere. Verujem da znate da je Novi Pazar u srednjem veku bio prestonica Nemanjićke države Raške. Svoj procvat doživeo je 1468. godine kada je dobio status šehere, bio jedan od najvećih gradova na Balkanu, a zvaničnim dekretom osnovao ga je Isabeg Isaković kao Jeni Pazar. Grad je okružen visovima Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, nalazi se u kotlini nešto malo iznad 500 metara nadmorske visine, a upravo ovaj izuzetan geografski položaj predodredio je praktično da se stanovništvo od davnina bavi trgovinom kao osnovnim zanimanjem i sam grad dobio je upravo ime po tome. Prema popisu iz 2011. Novi Pazar imao je oko 110.000 stanovnika, međutim prema nekim nezvaničnim podacima ovaj grad danas ima skoro 130.000 stanovnika. Poznat je po svom trgovačkom i preduzetničkom duhu, izuzetan je po prirodnim bogatstvima, kulturnim vrednostima, spomenicima od međunarodnog, nacionalnog i regionalnog značaja. Ovo je jedan jedinstven multietnički prostor gde se na jednom mestu susreću zapadna i istočna civilizacija, možemo slobodno tako da kažemo. A nama danas u goste do 9 časova dolaze gradonačelnik Nihat Biševac, predstavnici privrednika, poljoprivrednika, malih zanata. Predstavit ćemo i turističku ponudu ovog kraja, arhitekturu. Novi Pazar je grad u kome više od polovine stanovništva ima do 30 godina, što ga čini zaista jedinstvenim u našoj zemlji. Predstavit ćemo i Kancelariju za mlade, čuti čime se oni bave. U goste nam dolaze sportisti, naši vrhunski takmičari Anela Terzić, Elmir Bibić. Upoznaćete i čoveka koji je osvojio 7 svetskih kontinentalnih vrhova. Novi Pazar poznat je i po bogatom kulturnom sadržaju i u tom smislu jedan dobar deo emisije posvetit ćemo onome što radi kulturni centar, regionalno pozorište i mislim da je to dovoljno razloga da budete sa nama do 9 časova. U studiju u Beogradu sa vama su David Hadžić, dežurni u masteru, Đorđe Radosavljević, producent, tonski realizator Žarko Boban, muzički urednik Kaća Epštajn, a ovde u Novom Pazaru sa vama su Bojana Tufekđić, Predrag Marković, Duško Jekić, moj ime je Nataša Raketić. Želim vam dobro jutro i prijatan ostanak na našim frekvencijama u jutarnjem programu Uhvati dan.
komar, ušte naš vetro, tvoje ime izgovori, trgnu vam, gobaram pato, prv što ke se otvori.
Doznaje, može kako kukla, se koj da me navije, noć ta je slepa, a mazna je, srca da mi zaspije. Da me čuva,
se predava, može tugi usni da me razoruža.
Što je važno, kogo ljubam, koga vzori zaboravam.
Ne prebiram si te predat, koga strasno je me pogala.
Sati 24 minuta, nismo baš 1200 milja daleko od Beograda, ali jesmo nekih 290 do 300 kilometara, no u svakom slučaju jedno jako lepo i prijatno jutro u Novom Pazaru, odakle vam se javljamo i odakle ćemo biti sa vama sve do 9 časova. Budi se polako i ovaj grad, mi smo u samom centru na šetalištu i ljudi polako već kreću na posao, verujem da je tako i u celoj našoj zemlji, ovo je negde vreme kada se pripremamo i krećemo u svoje radne obaveze i u dan, zato sam sigurna da vas zanimaju i temperature i vremenski podaci, kako biste znali da jeli se bar onako organizujete kada je reč o oblačenju. Lekari kažu slojevito i tako zaista treba danas i da bude, jer u ovom trenutku najhladnije je u Sjenici -2 stepena, ovdje u Novom Pazaru gde se mi nalazimo je 3, u Beogradu je toplo 11 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu slično 10 u plusu, a u ostalim gradovima temperature su ispod 10 stepeni. U Valjevu je 5, u Nišu 4, u Kruševcu 1, meteorolozi kažu sunčano danas, međutim biće jakog vetra u Košovskom području, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, temperatura od 17 do 20 stepeni, na istoku oko 14. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Tanje Jović koja se nalazi u Automoto Savezu Srbije ovog jutra.
Nalazimo se u periodu sa i dalje povoljnim vremenskim prilikama koje tokom dana omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja sa dobrom vidljivošću i suvim kolovozima, dok u jutarnjim i večernjim satima treba biti oprezan za volanom zbog nešto nižih temperatura, a ponegde je prisutna i magla koja dodatno može otežavati saobraćaj. Vozači mogu da iskoriste ovo lepo vreme da prekontrolišu svoje vozilo, otklone eventualne nedostatke, a ujedno i izvrše pripremu vozila pred nastupajuću zimsku sezonu. U svakom slučaju, za one koji se danas odluče da negde putuju, verujemo da neće imati većih problema ako u vožnju poštuju sve saobraćajne propise, a da na deonicama gde ih očekuje izmenjen saobraćaj budu strpljivi i tolerantni. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na deonici autoputa Velika Plana Požarevac preko reke Jasenice. Također od danas očekuju se radovi na deonici Kosma i Mladenovac, a putari će ometanje saobraćaja svesti na minimum. Na snazi je izmena saobraćaja na autoputu između petlji Žednik i Bačka Topola, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, kao i na delu autoputa između Begaljičkog brda i Požarevca, kada se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Usporen saobraćaj u toku dana mogu usloviti radovi na deonici Lapovo-Batočina, ali i aktuelni radovi kod petlje Paraćin, gde je i dalje zatvoreno uključenje u smeru ka Nišu, pa vozači moraju koristiti alternativne petlje. Neizmenično propuštanje vozila očekuje se na deonici Vladičin-Han-Surdulica, na Đerdapskoj magistrali kod Tekije, kao i na ulazu u Šabac, gde se radi na popravci mostova na Dumači. Prema podacima Uprave granične policije, za putnička vozila nema čekanja, dok se na teretnim terminalima na granici sa Mađarskom i Hrvatskom vozila i dalje zadržavaju višesatno. A nestanak goriva u vozilu zbog nepažnje donosi dosta neprijatnosti, a posebno ako se to dogodi na mostu, tunelu, raskrsnici, usponu ili nekom delu gde je zabranjeno zaustavljanje. Podsećamo da putni računar meri samo prosečnu potrošnju, zato ga poništite posle svake dopune goriva, a u nekim zemljama saobraćajna policija vam može naplatiti i novčanu kaznu zbog izazvanog zastoja ili prekida u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Iscrpan izveštaj iz Automoto Saveza Srbije ovog jutra poslala nam je Tanja Jović. Čuli ste kakva će biti prognoza za vas, kojima raspoloženje zavisi od vremena, informacija stručnjaka da očekivane biometeorološke prilike neće pogodovati srčanim bolesnicima, a na istoku zemlje je smatičarima meteoropate mogu osetiti bolove u mišićima i zglobovima, ali sunčan dan je pred nama, imajući u vidu da je 7. novembar i da očekujemo 20 stepeni, dovoljno razloga i naravno da budete uz Radio Beograd i da uživate u danu koji je pred nama. Dobro jutro će vam poželiti i Bilja Krstić.
Yeah. ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Francuski književnik Albert Camus rođen je u Alžiru 7. novembra 1913. godine.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime...
Camus je pisao romane, eseje i drame. Najpoznatija Camusjeva dela su u pozorišni komadi Kaligula, Pravednici i Opsadno stanje, eseji Svadba, Mit o Sizifu, Pisma nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovek, i romani Pad, Kuga i Stranac, za koji je 1957. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Marija Sklodowska-Curie rođena je na današnji dan 1867. godine u Poljskoj. Sa suprugom Pierrom Curiejem proučavala je radioaktivnost hemijskih elemenata. Iz rude su izdvojili prvi radioaktivni element metal radium. Radioaktivnom elementu koji su otkrili dato je ime polonium po domovini Marije Curie, Poljskoj. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o izuzetnoj ličnosti Marije Curie.
Ona je bila apsolutno nedostižno u svojoj upornosti i marljivosti. Udala se za Pjera i 18. juna 1898. otkrivaju polonijum, a 19. decembra te iste godine radijum, koji je bio 3 miliona puta radioaktivniji od uranijuma. Imajući jedno tako bogato naučno iskustvo i postignuća, kandidovala se za prijem u Francusku akademiju nauka. Nažalost, nije dobila. Ni dve Nobelove nagrade nisu poništile to što je strankinja, što se pripisivali jevrejsko poreklo i aferu sa Paul Langevinom, asistentom Pierre Curiea, koji je znatno ranije umro. Ona je čak morala da napusti Pariz, da ode sa decom u London, da se od te histerične atmosfere ukloni, koja je bila baš tu pred rat i u vezi sa progonom Jevreja u vreme Dreyfusove afere. Hvata je teška depresija i poslije godinu dana odmaranja u Londonu vraća se ponovo. Tada izbija Prvi svjetski rat, noseći u vozu, bežeći iz Pariza prema Bordeauxu, 20 kg tešku olovnu kutiju sa malom količinom radijuma, miligramskom količinom radijuma, svojim jedinim bogatstvom pored dece, ona stiže u Bordeaux i stavlja tu dragocenost u jednu banku. Da bi se zatim prijavila kao dobrovoljac francuskoj vojsci, obučila 200 sestara u korištenju rengen aparata, vozila sama jedan ambulantni kamiončić, letela od rova do rova, pomagala u lečenju, postala je toliko slavna da Sara Bernar njoj izrecitovala u stvari pred celim odredom vojske jednu odu gospođi Curie, koju je nazvala sestrom Prometeja. Ona je postala nova Jovanka Orleanka, otkrila je kao Prometej jednu novu vatru, vatru koja zrači iz atomskih jezgara.
Na današnji dan 1944. godine preminuo je književni kritičar Bogdan Popović. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača Srpskog književnog glasnika. Kao književni kritičar od autoriteta, bitno je doprineo evropeizaciji srpske književnosti u prvoj polovini 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
ja samo.
Kako je glasala Amerika i kako će rezultati izbora za Kongres uticati na unutrašnju i spoljnu politiku Sjedinjenih Država, pitamo Slobodana Zečevića iz Instituta za evropske studije. U središtu pažnje je i pitanje kako se troši novac iz budžeta u lokalnim samoupravama. Gost emisije je Đorđe Staničić iz stalne konferencije gradova i opština. Emisiju od 17.05 vode Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Lepa Lukić. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS u prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko. Sabor narodne muzike Srbije. Pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Save samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda.
I 42 Dobro jutro vam želimo iz Novog Pazara, u kome je ovog jutra 3 stepena, u Sjenici minus 2, toplije u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu i Kragujevcu, 11, 10, odnosno 5 stepeni. A kakav je dan pred nama, reći će nam Dragana Bročević, koja ovog jutra dežura u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, i želimo je dobro jutro.
Dobro jutro. Jutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno i tmurno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Doći slabi umereni južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, a na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima vetar olujne jačine, koji će krajem dana i tokom noći ka četvrtku biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 17 do 22 stepena, na istoku hladnije oko 14 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom koji će krajem dana i toku noći biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Čuli smo Draganu Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U 15 do 7 navikli ste da uglavnom prelistavamo portale dnevnih novina i naravno sajt RTS-a. Ovog jutra sve je u znaku crvene zvezde i njene istorijske pobede, pa evo na sajtu naše kuće upravo veliki tekst o tome, zapravo nekoliko tekstova. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na krcatom stadionu Rajko Mitić, vice šampiona Evrope, ekipu Liverpoola 2-0 u meču četvrtog kola Ligi šampiona. Strelac oba gola bio je Milan Pavkov. Snimak meča možete pogledati i na našoj televiziji danas od 16 časova, a fudbal se gledao i ovde u Novom Pazaru sinoć. Dobro jutro ću poželjeti našoj koleginici Lidi Destano. Dobro nam došla, ili dobrodošli mi vama.
Bolje vas našla i vi nama dobrodošli, da naravno pratilo se ovaj grad sporta, grad mladih ljudi. Ovde uvek sport u centru pažnje.
Lidija je dopisnik Radio Televizije Srbije iz Novog Pazara. Očekujemo da nam dođe i kolega Dušan Jemović. Veoma vredna ekipa koju možete da gledate na televiziji, možete i da slušate na našem programu. Lidija, koliko dugo postoji dopisništvo naše kuće ovde u Novom Pazaru?
Dopisništvo RTS-a u Novom Pazaru osnovano je 1996. godine, znači ja sam tu od početka. Dopisništvo broji 6 ljudi, znači 2 novinara, Dušan i ja, 2 montažera i 2 snimatelja. Ali ovaj područje koje pratimo je zato ogromno veliko, znači mi osim Novog Pazara pratimo i Sjenicu, Tutin, Rašku, kada je neophodno stignemo i do Kosova i Metohije, celu Peštersku visoravan, pratimo Rogoznu, Goliju. Znači, mi smo uvek tamo gde je neophodno, ma kakvi uslovi, vremenski ili bilo kakvi, da su u pitanju.
A upravo sam to htjela da pitam, verujem da je bilo situacija kad ste radili na debelom minusu.
Da, tako je. Bilo je situacija kada na Pešterskoj visoravni caruje led i sneg, kada ne mogu trudnice da odu do lekara da se porode bolesni. I onda samo, znači, mogu gorske službe spasavanja i mi sa njima.
Uvek ste tu za sve naše gledalce i sve slušalce. Ti i Dušan praktično svuda stižete. Verujem da rad u lokalu, kako mi onako žargonski to kažemo, nije ni malo jednostavan, imajući u vidu i teritoriju koju pokrivate, a i broj događaja koji vam se svakodnevno nameću.
Znači, ono što treba istaći, to je da je ovo jedan multietnički grad, jedna multietnička sredina gde morate uvek da budete veoma oprezni, pažljivi, znači da nikoga ne uvredite. Ja obično kažem da je to kao šetnja po ledu, gde mogu i najiskusnije diplomate da se okliznu. Ali postoji ona druga, lepša strana. Kada živite u jednoj multietničkoj sredini, vi ste u stvari bogat čovek. Vi ste u stvari jedan kosmopolita. I od malena učite da živite sa drugima, sa drugačijima, sa onima koji su različiti. I to znate da cenite. Ja najviše i volim da pišem o takvim stvarima, o takvim ljudima, događajima. Pa eto, mogu da nabrojim nekoliko događaja. U tom smislu gde je multietničko etničnost na delu. Znači to je, evo nam ga i kolega.
Stigao nam je Dušan Jemović. Dušane, dobro jutro. Dobrodošao.
Dobro jutro, bolje vas našao. Malo kasnije na šta.
Ne, ne, nije kasno, ta vam posla, ta baš na vrijeme stižete, evo da se uključite u razgovor koji imamo Lidija i ja upravo, evo čućeš o čemu Lidija priča, o nekim interesantnim
znači, pored tih nekih događaja koji su dnevni, koje moramo da propratimo, ja veoma rado pratim i te neke priče koje govore o tom nekom suživotu, zajedničkom životu ovde na ovim prostorima i pobrojat ću možda samo 2-3 priče koje su stvarno onako fascinantne i na delu da se ljudi zaista vole, da zaista iskreno jedni drugima pomažu, da nema one političke atmosfere gde ima skandiranja ovog ili onog. Znači, ovo je nešto drugo, život. Znači, postoji priča kada monasi pritrčavaju svom komši Ramu da spasavaju kuću i decu iz požara. A onda kasnije mu pomažu i da izgradi kuću. A onda imamo jednu staricu koja je bez roda i poroda, da tako kažem, u jednom zabitom selu na Rogozni, koja je potpuno sama i bolesna, nemoćna. Nju su prihvatili komšije muslimani kao člana svoje porodice. Ali to je iskreno. I onda njena izjava u kojoj kaže za svoju komšinicu Meru, ona mi je i sestra i majka i drugarica, ona mi je sve, ona me kupa, presvlači, hrani. Znači, to govori zaista koliko su ovde ljudi upućeni jedni na druge i koliko je u stvari čovek čovek i uči nas da ne razlikujemo ljude po boji, po naciji, već po onome, po njihovim delima, po onome ko je koliko čovek. I eto, to je ona neka lepša strana ove multietničke sredine.
Da, ja kažem, samo da se nadovežem, ja pripošto ne želi samo da se hvali, ona je za tu priču o monasima i koji su pomogli tom Ramu dobili nagradu, ali neće
da, o tome. Da, htela sam da pomenem svakako da je Lidija dobila na vredno priznanje, mada priznala mi je u jednom ovako neformalnom razgovoru da joj je žao što više nije učestvovala na tim konkursima, a imajući u vidu koliko smo dobrih priča pogledali i tvojih i Lidijinih, zaista nadam se da ćete pronaći vrijeme da pošaljete te materijale.
I Dušan, i on je dobitnik, mislim, to je čovjek koji potpuno vlada iPhone-om, jel tako? Da, da.
To su nove tehnologije.
Nove tehnologije, da. Mislim, uz znanje normalno, novinarsko, jer...
Dušane, samo vas dvoje radite u dopisništvu kao novinari. Možete li sve da stignete? Radni dan vam traje 24 sata. Evo, juče ste počeli negde ujutru kad smo mi krenuli iz Beograda, čuli smo se, a radni dan ste završili druženjem sa nama sinoć kasno kada smo pripremali ovu emisiju, dogovarali se oko nekim detaljima. Može li sve da se stigne?
Trudimo se. Nekada da, nekada ne. Zavisi koliko događaja ima. Imali smo sad skoro prilike baš da ne stignemo na sve. Jer jednostavno bila su tri događaja u isto vrijeme, nas je dvoje, bukvalno dve ekipe, jedna sa kamerom, druga sa iPhone-om, postigne se. Ima to i kolega iz lokalnih televizija koji uvijek rado pomognu, pomažemo im i njima, tako da to se na neki način sve reši.
Upravo sam to htjela da pitam, i kakva je saradnja inače sa institucijama, nije mala stvar kada javni medijski servis ima, dakle, svoje ljude, svoje dopisništvo u skoro svakom mestu u našoj zemlji, kada smo bukvalno veoma tu blizu našim sugrađanima, da možemo da izveštavamo o svemu onome što čini njihov svakodnevni život.
Naša saradnja sa svim institucijama je odlična. Mi se uvek trudimo da kao predstavnici jedne velike kuće RTS-a, znači kuće koja jednostavno poštuje sve svoje građane, koja teži da bude i jeste to, znači profesionalna, objektivna, nama ljudi veruju. Jer znaju da nećemo stati ni na čiju stranu. Znaju da ćemo uvek obaviti ono zanatsko, profesionalno pravilo dve strane. Tako da sa tim nemamo problema.
Bilo je sigurno i teških trenutaka u radu, ne računajući ove, pošto smo Lidija i ja malo pre se dotakli i niskih temperatura i rada na Pešterskoj visoravni. I...
Da, slušao sam to na radiju, da.
Da, ali verujem da nisu vremenske prilike jedina, da kažem, teža stvar koja se dešava u našem poslu, toga ima. Hvala Bogu, nema često, ali se dešavaju. Kada pogledate ovako vaše bogate karijere, a niste od skora u novinarstvu, šta vam je bilo najteže? Koje su to bile situacije kada je trebalo da budete skroz profesionalni, a onako kao čovek, bilo vam je mnogo teško?
Meni je to bilo za vreme bombardovanja. Znači, kada smo bukvalno radili i provodili vreme u dopisništvu 24 časa. I onda početak, kako bih rekla, jednog pokreta vehabizma ovde, sve to bilo novo za sve. To nam je onako stvaralo neke i rizike i probleme, ali izdržali smo. Bili smo na visini zadatka. Naravno, nastavlja se i dalje. Češće sada kolega ide do Kosova i Metohije.
Tako smo se izdelili. Ja sam mlađi, mogu da stignem brže. Radim informativu. Generalno, Lidija, radite divne stvari.
Ja sam na štiklama, ne mogu više da trčim.
Ali baš kada pominjete od meni, tu je i kolega Senko Župljanin iz gradske uprave, tu je sa nama. Sjeća se, on te priča, on me je odveo tamo. Meni je najteže bilo kada smo trebali da radimo dete lektor odavde iz Novog Pazara. I ona je zaista
inače da znate Dušanov telefon. Dakle, zovu ga verovatno kolege iz televizije, pošto očekujemo uključenje i u naš jutarnji televizijski program.
Da, svakako moramo najaviti ovo gostovanje ovde u Novom Pazaru, tako da će to biti, eto, napadamo sa dve strane.
Da, Dušane, si ti gledao fudbal? Sinoć rekao malo pre na početku ovog našeg razgovora da svi portali i sve novine danas pišu uglavnom o tome, a Novi Pazar je inače poznat kao grad sporta i vrhunski sportista.
Jeste poznat kao grad sporta, ali nećete verovati, ja zaista ne pratim fudbal, ne pratim sport. Da se vidite po meni, videće i to gledaoci kasnije kako izgledam. Znam šta se dešavalo, znam da je imali smo pobedile Zvezda, čini se 2-0, tako se ne verujem. Da, nisam ni Zvezdaš, nisam ni Partizanovac, da se razumemo, ne navijam ni za jedan klub. Više sam se, eto, odredio kao novinar koji ide po terenima, koji prati informativu iskreno, i kada se dogodilo, kada je dogodio se taj ulazak, jel te, Novog Pazara u prvu ligu, meni je to bio jedan od najtežih trenutaka, zato što sam znao da ću tada morati svaku utakmicu da
ali najlepših, sigurna sam.
Pa jeste za Novi Pazar, generalno. Ali smo na kraju pratili to. Radio sam ja tu divnih priča i o navijačima i o svemu. Imali ste bar tada divnu priču. Stari ljudi dođu ovde u Novom Pazaru i bukvalno njih 300-400 prati trening. To je za mene bilo fascinantno, zato što neki prvoligaški klubovi tada nisu mogli da dobiju toliko navijača za utakmicu, a ovdje se trening pratio sa 340 ljudi.
Nisam bez razloga pomenula i sport, nekako novinari koji rade kao dopisnici moraju da poznaju sve oblasti, od politike do sporta, preko kulture, zabave. Da li je teško biti uvek u toku u svim segmentima života, ne samo grada u kome živite, u kome sedište našeg dopisništva? Lidija je rekla da pokrivate prilično veliku oblast. Dakle, vi morate da poznate i Sjenicu, i Tutin, Rašku, i naravno, koliko 24 sata pratite vesti, morate da budete u toku, kako to funkcioniše?
To su praktično dve administrativne oblasti. Znači, imamo Kraljevo kao grad koji pokriva Rašku, Kopaonik.
Ali idete često...
Imamo Kosovo, u stvari tri oblasti. Imamo Kosovo i Metohiju i imamo Novi Pazar. Bukvalno, ako imate dopisništvo poput, ne znam, kolega tamo u nekim drugim gradovima koji imaju samo jedan broj za nešto što im treba iz gradske uprave, ja moram da imam tri takva broja. Jer moram da razgovaram sa svom trojicom, svi smo bliski tu nekako, sve te administrativne linije naše ovde koje odvajaju, u stvari te opštine su blizu. I onda često se događa da događaji su jednostavno vezani za sve tri. I onda moramo stalno da komuniciramo, stalno da razgovaramo. Zna da bude problem ponekad.
A onda smo mi najbliži onako. I kad je u pitanju Raška i ne znam deo Kopaonika i...
Sada ćete učestvovati i u prenosu velike vežbe vojne koje se odražava.
Da, naravno.
I bit ćete vrlo angažovani. Slušali smo juče dogovore vaše u televiziji, gde ide koja kamera, gde će ko da ide, kad ide.
I recimo, sve to nije problem. Ono što je lično meni problem je ako tokom dana imam tri različite teme i ono, ponekad...
To kažem, treba biti u svemu...
Ponekad, ma, u redu je to što mi imamo znanje i što poznajemo, ali prosto mi treba onaj ljudski trenutak da jednostavno mozak navijem sa jedne teme na drugu.
Jeste li nekada razmišljali o tome da rad u, da kažem, lokalu zamenite radom, recimo, na televiziji u Beogradu i da se fokusirate na određenu oblast, da se bavite nekim konkretnim segmentom našeg posla, da izađete iz ovog dopisničkog rada? Kakve su vam bile ambicije, kakve su vam još uvek ambicije?
Ovako, ja sam u početku imala neku ponudu, znači da radim za jutarnji program, a onda sam dobila još jednu ponudu za Deutsche Welle da radim. U tom momentu, znači, imala sam i neku saradnju sa Blicom, tako da sam svratila ko svako pusto žensko, kod tadašnjeg direktora Manojla Manja Vukotića, da pitam da li možda ima neki honorar za mene da odem nešto da pogledam, da kupim. I Manjo stisne ruke i kaže, nemoj pare, mi tebi dopisništvo. Ja se predomislim, dođem kod kuće, tata mi kaže, ma šta će ti Deutsche Welle i tako dalje, on imao neko svoje posebno mišljenje o tome. I ja odustanem, međutim Manja smene i ja opet ostanem tu gde jesam. Znači sudbina. Neka sudbina, šta je, ne znam.
Dušane, kakva je situacija sa tobom?
Ja sam formirao svoj život bukvalno bez za opštinu Raška, pošto sam iz opštine Raška i ovde za Novi Pazar. Ako izuzmemo Lidiju, koja je moj prvi nadređeni ovde, svi ostali nadređeni su gore u Beogradu, tako da je meni mnogo lakše da funkcionišem ovde nego nekom iz Beograda.
Hvala vam što ste ovo jutro došli da budete ovde sa nama. Nama sada slede vesti, a odmah potom dolaze nam gosti iz grada. Očekujemo da nam tu stigne gradonačelnik Nihat Biševac i nadam se da će naši slušalci ostati sa nama sve do 9 časova. Evo, uskoro će moći da nas vide i na Radio Televiziji Srbije, na našoj televiziji u jutarnjim programom. Slede vesti i Relja Trajković sa vama.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu vice šampiona Evrope Liverpool sa 2:0 u četvrtom kolu Lige šampiona. Heroj pobede pred više od 55.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić bio je Milan Pavkov, koji je postigao oba pogotka. Zvezda sada ima 4 boda u grupi C. U drugoj utakmici u grupi Napoli Paris Saint-Germain 1:1. Odluka privremenih institucija u Prištini da za 10% povećaju porez na robu iz Srbije opasna je i protivpravna, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je na vanrednoj konferenciji za medije rekao da je Priština time blokirala briselski dijalog na svim nivoima. Srbija će tražiti momentalnu reakciju međunarodne zajednice i neće nastaviti dijalog sa Prištinom dok se odluka ne povuče, istakao je Đurić. Evropska unija traži hitno objašnjenje o odluci kosovske vlade da poveća porez na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Portparolka Maja Kocijančić saopštila je da je Kosovo uvođenjem tih mera prekršilo dogovor u okviru sporazuma CEFTA o slobodnoj trgovini i naglasila da Unija očekuje da Kosovo, koje trenutno predsedava CEFTA-om, povuče odluku. Evropska unija intenzivno radi na organizaciji nove runde dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija uz evropsko posredovanje, saznaje Tanjug u Briselu. U Uniji se spekuliše da bi do novog sastanka moglo da dođe do kraja sedmice, ali to za sada nije potvrđeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u glavnom gradu Finske. Tom prilikom predsjednik Vučić učestvovaće na samitu šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije. Tokom boravka u Helsinkiju planiran je i susret sa predsjednikom Evropske narodne partije, Josefom Dolom. U Sjedinjenim Američkim Državama građani glasaju za članove predstavničkog doma Kongresa, trećinu članova Senata i 36 guvernera saveznih država. Istraživanja pokazuju da bi republikanci i demokrate mogli da podele gornji i donji dom Kongresa. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da neće po svaku cenu postići dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom. Za postizanje sporazuma neophodno je rešiti pitanje carinskih ispostava i drugih provera na granici između Severne Irske, koja je deo Velike Britanije, i Republike Irske kao članice Unije. Glavni pregovarač Unije za Brexit, Michel Barnier, najavio je da će tražiti da se sa Londonom postigne celokupni sporazum i objasnio da je za to potrebno rešiti pitanje Irske. U šestom kolu Evrokupa košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu italijanski Trento sa 76-71. U narednom kolu Partizan će igrati u Rusiji protiv Zenita. Vreme danas ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 11 stepeni, najviša dnevna 20, u Beogradu do 19 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Sedam časova, šest minuta. Dobro jutro vam želimo iz Novog Pazara, u kome je u ovom trenutku 3 stepena. Emisija Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra realizuje se iz našeg, da kažemo, improvizovanog studija ovde u centru grada, na šetalištu se nalazimo. Jeste u ovom trenutku 3 stepena, ali grad je veoma živ ovog jutra, prilično velika gužva je na ulicama, svi su već manje više krenuli na posao. Meteorolozi kažu da će u Novom Pazaru danas biti negde oko 18 stepeni, toliko se zapravo očekuje. Kada je reč o našoj zemlji, sunčano, pa mogu da kažem, imajući u vidu da je 7. novembar i topla temperatura koju očekujemo 20 stepeni, na istoku zemlje nešto svežije oko 14, ne treba smetnuti sa uma da se u Košavskom području očekuje jak vetar na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Kada je reč o temperaturama u većim gradovima u našoj zemlji, Beograd 11, Kragujevac 10, toliko je u Novom Sadu, u Kruševcu samo 1 stepen, u Sjenici najsvežije ovog jutra minus 2 stepena. A predstavljamo vam u naredna 2 sata Novi Pazar, grad poznat po tekstilnoj industriji, po poljoprivrednoj proizvodnji, univerzitetski grad, grad mladih, tako kažu, više od 50% stanovništva ili tu negde oko 50% je stanovništvo koje je starosti do 30 godina, grad kulture, grad sporta. Već su nam tu stigli, da ih pozdravim, Tigrin Kačar iz dečje konfekcije Stig, dobro jutro i dobro nam došli. Tu je Ismet Sajterić, predsjednik Međuopštinske unije poljoprivrednika. Dobro jutro i vama i dobro nam došli.
Dobro jutro i nama dobro došli.
Bolje vas našli. Očekujemo svakog trenutka da nam se ovde pridruži i gradonačelnik Nihat Biševac. Evo, Tigrine, vi ste u, da kažem, privredi od 87. godine. Da. To je sada jedan veliki jubilej.
Pa, hvala lepo.
Može, 3 decenije.
Može da se kaže. Pa nekako, ja sam iz te, mogu slobodno da kažem, prve generacije onih privatnih firmi i uopšte privatnika u onom periodu iz Velike Jugoslavije. Tako da, eto, mogu to s ponosom da kažem. I dalje smo na nogama, radimo kako nam je, sami znamo, ali je dobro da smo tu i da nastavljamo neku dugu tradiciju novopazarsku, novopazarski zanatlija, trgovaca i tako dalje.
Znate li otprilike koliko ima malih privrednika u gradu?
Pa, to sad, što bi narod rekao, ni milicija ne zna. Pa, dosta se stvari izmenilo u ovih, posebno 15-ak zadnjih godina, a naročito od kraja one 2008. Nažalost, kad je nastupila svjetska kriza, pa se mnogo, mnogo toga izdešavalo na širim, normalno, prostorima, a i kod nas u Novom Pazaru, tako da u ovom trenutku ne baratamo nekim preciznim podacima.
Ali u svakom
ali
slučaju veoma razvijena.
Još dosta ostalo živi i što je najbolje za ceo kraj i uopšte za privredu Novog Pazara, što dosta, dosta novih i mladih firmi i dosta mladih ulazi sa nekim novim idejama.
Da li se povećava broj ljudi koji se bave tekstilnom industrijom ili se sada malo menjaju te privredne grane?
Pa, dosta se toga i u toj sferi promenilo. Tako da sad uglavnom su omladina posvećena nekim novim načinima poslovanja, što je naravno dobro, što pratimo svetske trendove. Tu su podbrojene IT tehnologije, pa mogu da kažem sad i oko našeg posla više su vezani za tehnologiju, više za novi način i kreiranja i proizvodnje i prodaje, naravno, tako da, eto, uključujemo se u svjetske tokove i sa tim novim tehnologijama.
Da, dobro jutro i dobrodošlicu poželimo i Nihatu Biševcu, gradonačelniku Novog Pazara, i da se zahvalimo naravno na sjajnom gostoprimstvu koje imamo ovdje u Novom Pazaru.
Dobro jutro i dobrodošli u Novi Pazar. Grad mladi, grad gdje se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, grad, možemo reći, muzej na otvoreno.
Ja sam na početku emisije rekla da prema nezvaničnim nekim podacima Novi Pazar sada ima otprilike oko 130.000 stanovnika. Je to dobar podatak?
Pa to je dobar, približan podatak, oko 125 do 130 hiljada. Zadnji podatak koji smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova je da je boravište prijavljeno u Novom Pazaru ima 127.500 stanovnika.
I više od pola je mladih do 30 godina.
Upravo. Novi Pazar je jedan od najmlađih gradova ne samo u Srbiji, na Balkanu, nego i u Evropi.
Šta biste još rekli o vašem gradu, onako kao neku ličnu kartu, da predstavimo našim slušalcima širom zemlje?
Pa, Novi Pazar, samo ime Pazar, a pre toga je bio Trgovište, je grad, kao što smo rekli, gdje se spajaju istok i zapad, gdje vekovima žive zajedno Srbi i Bošnjaci, gde možemo biti ponosni na tu multietničnost, da je u najgorim vremenima ovde, kada su bile 90. godine, nije se desio ni jedan incident na nacionalnoj osnovi, da mi dalje imamo da očuvamo te dobre odnose i da Novi Pazar je grad trgovine, zavisno od društvenih istorijskih uslova, imao je svoje uspone i padove kroz istoriju, uvek su mu odgovarale, pošto je trgovački grad, samo ime mu je i odredište to dalo, odgovarali su mu kad nije bilo granica, jednostavno kad je bio protok, slobodan protok roba i ljudi, što upravo i naš cilj ulazak u Evropsku uniju, to odgovara gradu Novom Pazaru. Grad Novi Pazar je grad preduzimljivi i pre svega dobri ljudi. Upravo ono što čini jedan grad, to su ljudi. Novi Pazar ima dobre ljude, to se i gostoprimljive, dobre domaćine, to se uvere svi oni koji dođu u jednom u Novi Pazar, uvek se rado vraćaju.
Da se osvrnemo malo i na rad opštine, naš utisak kad smo stigli ovde u grad juče je bio da se gradi na sve strane i da očigledno građevinska industrija takođe ovde dobija na značaju.
Pa možemo reći da je Novi Pazar jedan od najvećih gradilišta u Srbiji što tiče izgradnje stambeno-poslovnog prostora. Novi Pazar je na četvrtom mestu prošle godine po statističkim podacima posle Beograda, Niša i Novog Sada, da gradska uprava je u zadnje dve godine izdala dozvole za 30 stambenih zgrada. U našem gradu se pravi 6 hotela. Rekao bih da u zadnje vreme pogotovo smo iskoristili taj turizam, a Novi Pazar ima sigurno šta da ponudi. Kao što smo rekao, Novi Pazar je grad muzej na otvorenom. Dobili smo
od evropske... Jednoredno priznanje ste dobili upravo za to.
Upravo tako, ove godine smo dobili priznanje od Evropske komisije.
Reče Eden, priznanju Eden.
Uh-huh. Eden kao izuzetna turistička destinacija Evrope u Srbiji. To su naši preduzetnici prepoznali i hvalili su ti smeštajni kapaciteti, hotelski kapaciteti, tako da je u toku izgradnja 6 hotela gde će se znatno doprineti da se obogati turistička ponuda i kvalitet te ponude. Sve više možemo primijetiti kako domaći, tako i strani turista, sve više Kineza koji dolaze u Novi Pazar, tako da smo turističke brošure možda jedni od prvih gradova koje smo preveli na kineskom, idemo susret trendovima, tako da...
A vest koja je ovih dana obradovala ne samo Pazarce, već i sve koji dolaze u ovaj kraj, je i najava rekonstrukcije jednog veoma važnog putnog pravca Novi Pazar Tutin. 4 decenije praktično nije ulagano ozbiljnije u taj putni pravac. On će dosta značiti za stanovnike koji povezuju ova dva mesta, ali i za sve one koji žive između, dakle, u tim selima.
Kako da ne, jedan od razloga za ostatka privrednom razvoju Novog Pazara, Sandžaka i ovog dela zemlje je upravo loša infrastruktura, koja, kao što ste rekli, zadnji decenija nije ulagano, udaljenost od aerodroma, od pruge, od autoputa, jednostavno zato i u Novom Pazaru nije bilo inostranih investitora. Mi smo se iz toga odlučili da pomažemo našim domaćim privrednicima, jer vidimo tu potencijala, to je poljoprivreda, turizam i izuzetno važna dijaspora. Što se tiče putnih pravaca, mi ove godine što se tiče komunalne infrastrukture trenutno se radi na više lokacija, u svim lokacijama u stvari u Novom Pazaru radi se 83 ulice, hvala Bogu, poslužilo nam se lepo vreme, tako da je produžena građevinska sezona i to puno znači da jednostavno doprinesemo da poboljšanju kvaliteta naših sugrađana, a sigurno ovaj put od Novog Pazara do Tutina će puno značiti, da je bio jedan od najlošijih puteva u Srbiji. Znamo da je pre nekoliko potpisan sporazum između turske firme i naše zemlje izvođača, koji će uskoro, sigurno sam, početi ti radovi, i to puno znači da je krenulo upravo izgradnja infrastrukture. Znamo da koridor 11 koji se upravo gradi u Crnoj Gori i u Srbiji prolazi preko Pešteri, to je budućnost za ovaj kraj, tako da bila najava isto otvaranja aerodroma u Lađevcima, tako da su to sve pozitivne vesti koje će uticati na razvoj ovoga kraja i Novog Pazara.
Ovde pored vas su i naši gosti, predstavnici privrednika i poljoprivrednika. kako opština pomaže razvoj privrede, razvoj poljoprivrede. Možda jedna od interesantnijih stvari je i ta da je Novi Pazar među najistaknutijim opštinama i gradovima u zemlji koji ulažu u klastere i podržavaju njihov razvoj, ali evo konkretno, dakle, kako pomažete razvoj poljoprivrede i privrede?
Pa pre svega, kao sam rekao, mi imamo naše privrednike koji su izuzetno vredni, vešti i uvek su bili u Novom Pazaru. Zahvaljujući njima, grad Novi Pazar, pre svega tekstilcima, je i opstao u najtežim vremenima. Tako da znamo da su bila teška, naišla kriza 2008. koja je izuzetno bila teška, jednostavno i pogodila i tekstilnu industriju, obućarsku industriju kojom se bave, ali gledali smo na različite načine da pomognemo. Grad Novi Pazar iz svog budžeta odvaja svake godine sve veća sredstva i za poljoprivredu i za privredne delatnosti, gde subvencioniše zapošljavanje kako bi pomogli našim, ja kažem, domaćim privrednicima na različnim načinima da budu konkurentni, jer oni moraju i jesu veštiji znatno od privrednika koji postoji pored autoputa. Znamo da su troškovi veći, da je sve to i jednostavno zahvaljujući njihovoj umešnosti pre svega i upornosti i radu postaju konkurentni i uspevaju da opstanu na tržištu.
Evo da pitamo i gospodina Sajtarića, Ismeta Sajtarića, predsjednika Međuopštinske unije poljoprivrednika, koje su to najzastupljenije poljoprivredne grane u ovom kraju, koliko ima poljoprivrednika uopšte u ovoj oblasti?
Međuopštinska unija poljoprivrednog udruženja je osnovata 2007. godine na teritoriji Novog Pazara, opštine Sjenice i Tutina. Na početku 2018. godine imali smo 47 poljoprivrednih udruženja, 1586 gazdinstava i oko 7500 članova njihovih porodica.
Čime se oni uglavnom bave? Dakle, koje su to poljoprivredne kulture, oblasti proizvodnje?
Pa mi u svim oblastima imamo, radi naše uspješnjega rada, imamo naše granske klubove, stočara, voćara, povrtara i pčelara.
Odnedavno čula sam da se prilično dobro razvija proizvodnja malina.
Pa,
možda za nekoga neobično da se u ovom kraju proizvodi malina, imajući u vidu da je ona, da kažem, prepoznatljiva za Arilje i za taj kraj.
Pa mi smo počeli od toga prvo da Poljoprivredno stručna i savjetodavna stručna služba uradi jedno laborat kojim će dokazati mogućnostima gajanja maline na našem području. Sastav zemljišta odgovara, položaj zemljišta odgovara, ostali meteorohidrološki uslovi odgovaraju. Naše porodice su brojne, tako da imamo dosta članova, više od 5 u porodici. Imamo manje parcele i vode. Dokazale savjetodavna stručna služba da možemo da se bavimo malinom. Onda je Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka SED uradila projekat. Obratili smo se turskoj Tiki i ona nam je donirala prvi put 90.000 sadnica američke maline Vilamet, koju smo zasadili u 56 poljoprivrednih gazdinstava u 44 sela, da bi pokazali da može u svim oblastima da se. Naredne godine smo dobili 76.000. Da bi to opet od Turske malo još unapredili, oni su nam dali 14 motokultivatora, 11 sistema za navodnjavanje i naša je specijalnost da 56 poljoprivrednih gazdinstava koristi 14 motokultivatora.
A danas vam dolaze predstavnici Ministarstva poljoprivrede?
Pomoćnik ministra poljoprivrede Srbije, da razgovaramo o budućim radovima i dosadašnjim. Šta smo radili, šta želimo, šta nam je program. Biće skup od 80 poljoprivrednika.
Ostaju li ljudi na selu, bavili se poljoprivredom?
Pa opšte je stanje da ti ljudi odseljavaju zbog posla i ostaloga, ali i ostaju ljudi. Naša je želja da naši poljoprivrednici na svojim imanjima proizvode i rade i žive od svoga rada i ostaju tu gde jesu.
Kako ih dodatno motivisati? Jeste zadovoljni saradnjom sa opštinom? Imali tu dovoljno prostora za unapređenje?
Pa ja sam dosta mlad, a za ovo moje vremena prvi put prošle godine smo dobili od grada Novog Pazara 5 miliona, na što smo im dali 20%. Spasili smo pčelare sa 2 miliona dinara da ne ugine ni jedna košnica u kriznoj godini. Kupili smo 20.000 metara creva da dovedu ljude vode do svojih imanja, da imaju dovoljne količine vode. Grad za svaki zasad maline kupi pocinkovanu žicu, pomaže malinarima. Pomogli smo i stočarima, zanavili čobanica. Znači, u svim oblastima sa tim novcem raspolažemo. Ove godine je to gospodin gradonačelnik, odnosno grad, duplirao sa 10 miliona. Da vam sad o tome sve govorim, to je puno. dobili smo ove godine, počeli smo sa raspodelom, to je prvo u plesteničkoj proizvodnji, 50 sistema za navodnjavanje kap po kap. U malinacima onda pocinkovanu žicu, za neki dan ćemo da podelimo 100 sistema za navodnjavanje u malinacima, oko 100 aparata za mužu krava, on 5 prskalica traktorskih, 6 motornih da podelimo poljoprivrednicima, da imaju u svim oblastima nešto što će dobiti.
Evo, dok vi ovo govorite, Tigrin Kačar iz Dečje konfekcije Stig i predstavnik privrednika, mali privrednika ovdje u Novom Pazaru, klima glavom onako sa odobravanjem. Niste znali za sve ove podatke?
Sa velikim zadovoljstvom slušam i ja inače godinama pratim onaj, eto koliko stignem rad udruženja poljoprivredne. Svaka čast, stvarno, to oni su za primjer za cijelu zemlju i šire. Tako su dobro organizovani i prosto pomalo sam ljubomoran što mi nismo tako.
A kakva je situacija u vašoj tekstilnoj industriji? Gde plasirate svoje proizvode? Kolika je proizvodnja? Imate
dobro,
li dovoljno?
Mi smo od 2008. Uglavnom dobrim delom se orijentisali prema Europi, Rusiji, ovom carinskom savezu, carinskoj uniji, Rusije, Belorusije, Kazahstan. Pa to imamo neke rezultate. Uglavnom sad u ovom trenutku recimo dosta izvozimo od Švedske, Nemačke, Švajcarske, Grčke, u Rusiju, Belorusiju radimo, tako da to jedan širi teren pokrivamo, malo Poljsku, oni su nam ovako jaka konkurencija, pošto je Poljska broj jedan u ovoj branši u Europi, tako da uspjeli smo i tamo ponešto da prodamo.
Strani brendovi vam nisu konkurencija?
Kako da ne, jesu, apsolutno, tako da upravo sad ova godina nam je mnogo naporna, upravo zbog baš najezde i ofanzive posebno turskih kompanija koje su prisutne u sve većem broju u posljednje vrijeme u Srbiji i na širem području. Uglavnom su Turci sad u ofanzivi ove godine i u Europi, i u Rusiji, i u Srbiji, mislim, cijelom Balkanu. Upravo oni imaju sad kapacitete i imaju priliku koju ne propuštaju, oni su preduzimljivi, apsolutno.
Ima li dovoljno radnika za tekstilnu industriju?
A
kako
to nam
je to situacija?
To nam je ključni problem. Ja mislim da je problem radne snage broj jedan problem u Republici Srbiji i šire. Upravo u
mislite nema našim dovoljno školovanog kadra?
Ne, nego nemamo zainteresovani za naše branše. Bukvalno za našu branšu. Inače, u kontaktu smo normalno sa kolegama i prevoznicima i ugostiteljima i obućarima i nameštajcima, sa svima. Uglavnom konstatujemo svi jednoglasno da je broj jedan problem odlazak mladih ljudi iz Republike Srbije. Jednostavno ne možemo. Pod znakom pitanja nam je budućnost, upravo zbog toga što nemamo mlade ljude koji će da nastave ovaj posao.
Sa nama je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Čuli ste šta kaže gospodin Kačar. Kako zadržati mlade da rade, školovati kadar za tekstilnu industriju koja je veoma važna za Novi Pazar? Kako im pomoći, evo, i da kažem, borbi sa konkurencijom koja dolazi iz inostranstva? Kako što bolje plasirati njihove proizvode?
Sigurno, kao smo naveli, pored mnogih problema, upravo i ovaj problem je jedan evidentan i veliki problem za naše privrednike tekstilci, jer znamo trend odlaska mladi iz Srbije i svih drugih krajeva Balkana upravo za bolji život u Europu. Nama je cilj da na različite načine jednostavno da vidimo da te mlade ljude vide perspektivu u našem gradu i zajedno sa njima smo neki niz programa, pre svega za stipendiranje i praksu koju treba da vrši
u firmama. Koliko to dualno obrazovanje može da pomoći?
Upravo kroz dualno obrazovanje imali smo ovdje jedan projekat gdje bi mladi ljudi već koji bi se opredelili za ova zanimanja, naši privrednici pre svega spremni su da im daju od stipendije uslove, dobre uslove kako bi zainteresovali mlade ljude upravo da se opredele za ove zanate, za ova zanimanja. Tako da predstoji nam sigurno puno toga u narednom periodu da vidimo da mlade ljude jednostavno da se opredele.
Novi Pazar je univerzitetski grad i u tom smislu sigurno da
pa
ima prostora.
Pa je upravo tako, Novi Pazar pored toga je univerzitetski grad, grad mladim i gledamo da jednostavno pospešimo i pravne vrednosti, staknemo kod mladi ljudi, nagrađujemo najbolje učenike u školama, gledamo da nagradimo i najbolje profesore koji su zaslužni za ta da učenici koji osvajaju nagrade na republičkim takmičenjima, jednostavno da njih nagradimo. Od iduće godine ćemo da grad Novi Pazar dodeljuje stipendiju najboljim studentima čiji je prosek od 9 do 10 koji studiraju na državnim univerzitetima.
Imate nešto da dodate?
Da kažem na ovu temu. Jedan paradoks imamo mi u Novom Pazaru. Pitate za škole i za školovanje mladih kadrova. Mi u Novom Pazaru idealne uslove imamo posebno za tekstilnu i obućarsku industriju. Imamo izuzetno kvalitetnu školu za dizajn, srednju školu za dizajn i imamo naravno i visoke škole. Znači sve što se obuke, imamo kvalitetne kompanije koje obezbeđuju kvalitetnu praksu, obuku i sve tako. Ono što je potrebno za kvalitetno doškolovanje, školovanje, unapređivanje kvaliteta radnika. Međutim, nemamo zainteresovane. To je jedan interesantan fenomen.
A šta je
fenomen
sa drugim industrijskim oblastima? Novi Pazar je u posljednje vrijeme prepoznatljivi kao grad u kome se izuzetno brzo razvija, recimo, proizvodnje nameštaja. Ima li tu?
To je duga tradicija, nije.
Ali posljednjih godina se uvećava, da kažem, broj kompanija koje se
to su kompanije
bave.
Koje šire svoje poslovanje i Novi Pazar i ovaj kraj izuzetno poznat po proizvođačima nameštaja koji ima puno u našem gradu i ponekad je nedostatak i fleksibilnosti toga obrazovnog sistema koji ne može da prati potrebe privrednika. Tako da smo baš imali Švajcarci znanjem do posla gdje je bila baš obuka za tapetare koji su bili, pošto nemamo klasičnu školu tapetara, znamo preko 1000 radnika da je upošteno, preko njih 54 mlade osobe su sposobljene, stekli znanje i veštine upravo da bi mogli da odmah rade u proizvodnji nameštaja. Ovdje imamo izuzetnu ekspanziju građevine, tako da je i tu bio nedostatak radne snage, tako da su je povećali, jer znamo da je veliki broj mladi ljudi ide na zapad, u zapadnoj Evropi, u Evropsku uniju da radi, pogotovo u građevinskoj, u građevini, tako da su znatno povećali cenu satnice rada kako bi ih zadržali ovdje. Tako da, eto, kažem, i jedan od uslova je upravo koje u mogućnosti, zavisno toga da se povećanje cenom rada i zarada te ljude, da bi jednostavno motivisali se da ostane.
Gospodine Sajteriću, kakvi su dalji planovi kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji, o članovima Međuopštinske unije poljoprivrednika, u kom pravcu vidite gde bi se najbrže i najbolje razvijala poljoprivredna proizvodnja u ovom kraju?
Pa mi imamo jedan, u stvari stalno pratimo te naše trendove prema našim mogućnostima i objektivnim zemljištu i proizvodnji ljudi s čime mogu da se bave. Nisam prije samo rekao da smo mi ove godine, prva nam je bila rodna godina, ubrali 310 tona maline, 250 poljoprivrednih gazdinstava je napravilo porodični biznis, zaradili smo 50 miliona dinara.
Izvinite da je mahnemo kolegama koji su upravo uključili naš jutarnji program na televiziji. Nadam se da će moći da nas vide. Mi smo malo sada zaklonjeni zbog niskih temperatura. Evo, da jedan veliki pozdrav od cele ekipe. Izvinite, prekinula sam vas, ali prosto i naši gledaoci zaslužuju da ih pozdravimo.
Ništa, hvala vama na svemu tome što činite za nas i u oblasti malinarstva. Mi smo došli do jednog stepena odakle samo treba da dograđujemo. Sljedeći program je interesantno za naše područje, za niže predjele sadnja oraha, što smo izvršili obuku. Onda mi smo član sa Poljoprivrednog udruženja Srbije i preko tog saveza dobijamo projekte. Za naše područje smo izvršili obuku za interesovane poljoprivrednike za sadnju plantažnog šipurka, koji izuzetno može da uspeva na području Pešteri, na našim područjima. Tako da u svemu tome imamo programe koje pripremamo unapred uz pomoć donatora. Mi smo dobili jednu dobru donaciju od Evropske unije, tako da smo za 47 poljoprivrednih udruženja kupili priključnu traktorsku opremu i mehanizaciju. Jedinstveni smo primjer u Srbiji da zajednički koristimo mehanizaciju. Jedno udruženje koristi mehanizaciju po rasporedu, uzme mašinu, završi, opere i plati deo novca da bi se ta mašina održavala, i tako smo unapredili, tako da smo povećali mnogo našu mehanizaciju koju imamo.
Hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama.
Hvala.
Gospodine Kačar, kako očekujete dalje razvoj tekstilne industrije u Novom Pazaru, u kom pravcu će se ona dalje razvijati i šta će se tu možda menjati, da li neki proizvodni asortiman, način proizvodnje, nova tržišta, gde su stvari tu najveće šanse?
Kako da pričam svoje želje ili surovu realnost?
Hajte, probajte da se nađete negde na pola puta između želje i realnosti.
Šalim se. Pa što se nas tiče, mi činimo sve da stvarno ta branša ostane u životu i da za što veći broj radnika obezbedimo posla. Eto, kažem, mi upravo radimo sad na prezentaciji naših firmi po Evropi, po svim destinacijama za koje računamo da možemo da koji komad prodamo. Tako da sad je aktuelno, izlažemo u Parizu, izlažemo u Minhenu, u Düsseldorfu, u Moskvi, u Minsku, u Tirani, svuda smo.
Svuda ste prisutni.
Tako da, eto, nadam se da ćemo da za budućnost obezbedimo nekakav dobar rezultat.
I kadar koji će da isprati sve te vaše...
Od broj jedan kadar, eto. Ja, trudimo se da ih svim ovim i šarmiramo da dođu da rade kod nas.
Hvala vam i vama što ste govorili za Radio Beograd 1, za naš jutarnji program. Ovo je bio Tigrin Kačar iz dečje konfekcije Stig. Ja sada predlažem našim kolegama iz Beogradskog studija da pustimo reklame, onda da nastavimo razgovor sa gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem, jer osim što je Novi Pazar grad preduzetnika, poljoprivrede, poznat je po brojnim kulturnim manifestacijama, po svojoj multietničnosti, multikulturalnosti i naravno po sjajnim sportistima, ali o tome za nekoliko minuta.
Pronađite svoju prečicu do zavičaja tokom nedelje multimedijalne internet platforme RTS Planeta u Čikagu. Upoznajte čudesni svet RTS Planete. Nedelja, 11. novembar u podne, Srpski pravoslavni saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sreda, 14. novembar u 18.30, Generalni konzulat Republike Srbije. Subota, 17. novembar u 19.30, Restoranska Darlija. I nedelja, 18. novembar u 12 časova, Crkva Svetog Stefana Dečanskog na Lilendu. Registrujte se preko Facebooka ili web strane rtsplaneta.rs ili ćemo to učiniti zajedno tokom nedelje RTS Planete u Čikagu. Čekamo vas.
Eko. Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Njeda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocreme.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator CBF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar. 9. novembar u 20 časova. Kombank dvorana. Gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombak dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
PGP, RTS za decu, uspavanke. Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć. U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama, o poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja, u emisiji Kod dva bela goluba, svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Sada mi 38, jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra realizujemo iz Novog Pazara. Nastavljam razgovor sa gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem. Pričali smo o privredi, poljoprivredi, infrastrukturnim projektima. Veliki su planovi pred gradom, bar kada je reč o ove tri oblasti. Međutim, pomenula sam multietničnost, multikulturalnost, brojne kulturne događaje, manifestacije, sportske događaje i ono što čula sam od ljudi koji vas ovde poznaju je vama posebno važno. To su i neke nove investicije u zaštitu kulturno-istorijskih spomenika posle ovih velikih infrastrukturnih projekata.
Strukturni projekt, kao što ne velim, gledamo da grad jednostavno što bogatimo što više kulturnih događaja. Ove godine smo bili domaćini profesionalnih pozorišta festivala Joakim Vujić, što se po prvi put održava u našem gradu. Bili smo, gostovala je Sarajevska filharmonija, imamo najevo za do godine da će gostovati i Beogradska filharmonija. Imamo manifestaciju koja je tokom leta za naše ljude koje žive u dijaspori, to koja traje mjesec dana, to su dani dijaspore, jednostavno gdje je bogat kulturno-umetnički program u centru grada i različite manifestacije. Imamo najveću smotru amaterizma, to je smotra amaterizma osnovnih i srednjih škola, gdje je preko sve osnovne škole i srednje škole jednostavno takmiče se u različitim oblastima, pre svega pozorište, kultura, recitacije, pesme. Jedno od najvećih, ja kažem, smotri amaterizma na Balkanu, koji je Novi Pazar prepoznativ. Gledamo da što više ulažemo u kulturu ove godine, prošle i ove godine smo u kulturni centar koji je nosio svi ovi manifestacije, uložili preko 300.000 eura kako bi što imali bolje uslove za razvoj kulture. Pored kulture, grad Novi Pazar puno ulaže u razvoj sporta, u razvoj sportske infrastrukture. Imamo izgradili smo jedan od najljepših atletskih stadiona, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu.
Naši atletičari imaju najbolje rezultate praktično.
Upravo zahvaljujući njima taj izgrađen atletski stadion, jer imamo jedan od najboljih atletičara ne samo u Srbiji nego i na Balkanu, koji imaju izuzetno rezultate i sad imaju uslove da postižu ne samo evropske nego i svjetske rezultate. Ova godina, možemo reći, je doprinala upravo izgradnje te sportske infrastrukture novog fudbalskog stadiona, pomoćni terena u Šutenovcu, različiti terena u svim naseljima smo izgradili sportsko-rekreativne terene kako bi omogućili našim građanima da se i pored profesionalnog i bave i rekreativno sportom, jer je cilj da imamo što zdravije naciju, građane, da jednostavno posvete slobodno vreme baveći se sportom, tako da je ovo najuspešnija sportska godina u istoriji novopazarskog sporta. Prvi put su ušli košarkaši u prvu ligu Srbije, rukometaši, odbojkaši, pored atletičara postali smo prepoznatljivi i po odbojkašima koji su dva puta osvojili, uzastopno osvojili Kup Srbije, osvojači Superkupa, bili drugi na prvenstvu Srbije, u osvojili drugo mesto, tako da je Novi Pazar sad prepoznatljiv po sportu. Imamo pored ovih kolektivnih sportova, tu su i pojedinačni sportovi, imamo dve prvakinje u kickboksu, to je Ajla Lukač i Sejda Bukvić, tako da imamo i pored boksera Gurdijeca koji je mediteranski profesionalni šampion, Muamer Hukić je ovde, Adem Ljajić koji je član za fudbalske reprezentacije, igra trenutno je potpisao za Bešiktaš, tako da je jedan sigurno Novi Pazar će biti prepoznatljiv ne samo u Srbiji nego u Balkanu po svojim sportistima.
Toliko smo stvari evo pomenuli za ovih pola sata kao gradonačelnik, ali da kažemo za one koji ne znaju, i bivši sportista, vi ste i bokser, imate li vremena da se bavite ovim nekim drugim stvarima koje ne čine samo posao i brigu o gradu i stanovnicima ovog mesta?
Pa vrlo je malo prostora da bi se čovjek sad nešto rekreativno ili posvetio nekim drugim stvarima, ali zadovoljstvo je ipak, gledam da prisustvujem utakmicama, kulturnim događajima, jednostavno to je sve u okviru posla što mi predstavlja i zadovoljstvo kad postižem ove rezultate, i jednostavno na nama je pre svega gradskoj vlasti i upravi da stvaramo što bolji ambijent, političku atmosferu, da stvaramo ambijent za ulaganje, za razvoj grada i stvaranje što bolje uslova u svim oblastima kako bi se grad razvijao i omogućili našim građanima, jednostavno pre svega mladim ljudima, afirmaciju i da što bolje uslove postižu što bolje rezultate.
Vratite li ponekad kod Jasmina Deriš-Nurovića i u njegovu radnju Sve pod sač? On nam se upravo i pridružio ovde, da?
Obavezno, sve me na vreme svrati bi, jer je kod Jasmina pod sač, gde su čuvene pite i mantije, obavezno svratimo, jer dugo tradicije i poznavanje sa njegovim ocem koji je bio
takođe bokser.
Bokser i čuveni sportista i sada jedan privrednik, gde rado svratimo kod njega i jednostavno to je obično na doručak i poznat, ja kažem, Jasmin je ovde poznat u Novom Pazaru, a i šire. Obično svi ambasadori i značajna lica koja svrate u Novi Pazar, obično ne svrate kod Jasmina gde probaju pazarske mantije i pit.
Jasmin, je toliko komplimenata za početak i jedno veliko hvala od nas što ste došli ovog jutra da budete u jutarnjim programu.
Hvala i vama što ste me pozvali. Tako ima neka poslovica u Pazaru: ko ne dođe kod nas na mantije i na pite, isto kao da niste bili. Vi što ste izašli iz škole, ja mislim da ste došli kod mene juče.
Pa otprilike. Da.
Pa zato funkcionišete, nasmijani ste, svim što sam ja malo bacio i baklave. I baklave, pa niste mogli da ustanete neki sat vremena nakon što ste ušli.
Da, ostali smo mi duže, zato što je kod vas zaista potpuno neverovatna priča da svi ljudi ulaze kao u svoju kuću, da se svi poznajete. Vi već znate unapred šta ko hoće, koliko mu čega treba. Jednostavno, imala sam osjećaj kao da smo onako kod svoje kuće.
Pa većinom su to stalne mušterije i ko dođe prvi put u lokalu, ja imam običaj da mu stavim od svega mešavine u tanjiru i on oduševi se sa svakim proizvodom našim i tako.
Rekli ste da je Novi Pazar prepoznatljiv po mantijama, po baklavama, po pitama. Koliko dugo traje ta tradicija i kako ste uspeli da izađete, da kažem, ovako prvi plan, da to bude na neki način i brend grada?
Pa, kako da vam kažem, to traje od kad trajemo mi. To je
više decenijska tradicija u familiji.
Jeste, više decenijska tradicija. Ne može da prođe ni jedan svečani ručak, ni jedno veselje, ni jedna manifestacija bez mantija. Ona vam dođe kao kraljica ručka, kao kraljica svakog ručka. Pita i naša mantija ti kraljica svakog ručka. Što se tiče našeg proizvoda, mnogo je lako biti najbolji, tajne u sastojcima, nekvalitnije meso, brašnu, ali Bogom je ono što je glavno, vešte ruke su tu broj jedan.
Vi imate 16 radnika.
Jeste, oko 16 radnika.
Interesantan je podatak koliko mantija može da se napravi za sat vremena.
Pa nekih 1000 komada može se napravi sa dobrom ekipom mojom.
Za sat vremena?
Za sat vremena,
1000 komada?
1000 komada.
Koliko se one peku? Koliko
pa neki 20 minuta po tepsiji se peče.
Ja sam istraživala kao domaćica malo na internetu kako se prave mantije. Nailazila sam na različite recepte, različite oblike, ali zapravo sve upućuje na to da su originalne izvorne mantije u stvari samo u Novom Pazaru.
Recept kao recept, on se svuda vodi, tako reći, isti recept. E sad neko stavlja manje mesa, neko više luka, neko manje luka, ali tako reći to je kilogram mesa, 700 grama luka, malo vode, soli i to mu je to. Ali ono glavno, ruke, vešta ruka, toliko rada što rade žene svaki dan, sve isto, ne može to zameniti nikako.
Imali ste ponude da izvozite svoj proizvod, ali... Šta se desilo?
Ništa mi ne treba, Bogu. Ja kad bi izvezao proizvode, ja bi svoje ime izvezao i sebe i sve, ništa. Nije lepše mi ovdje u Pazaru. Ko će da dođe, nek dođe originalne mantije da proba kod mene, dosta mi. Vi dosad pričate o Evropi, zapadnoj Evropi, mene centralni Pazar zanima, ništa drugo. Svi će oni doći kod mene. I ambasadori, kad ste gladni, vi ste došli kod mene. Gradonačelnik ili u kabinetu ili je kod mene, ako ga nema u kabinetu, on je kod mene i tako.
Da li je teško nastaviti tradiciju, danas su ova, da kažem, moderna vremena i razvoj tehnologija, držati se tako male proizvodnje i autentičnog jednog proizvoda, koliko je teško opstati na tržištu?
Pa, moderna vremena, kod nas su sve ona stara vremena, tako da ostajemo dok smo živi. Ništa moderno nema kod nas, radimo ručno, ljudi dolaze, imali smo skoro ponudu iz Turske da radimo sa njima za njih, da radimo da izvozimo za Tursku, oni pominju neke mašine, što su pomenuli mašine da one savijaju same, ja sam se isključio. Ne može bez ruku ništa da se radi. Mantija se radi rukom, mantija se radi iz ljubavi. Sve ove žene što rade, one prvo vole taj posao da rade, mi funkcionišemo kao porodica, to mi nisu radnici, ja ih ponekad zovem majko ili nešto ovako, onako njih 16-ak ima, imena ne mogu da im popamtim, tu mi je sad ušla žena nekih godinu, dve kako radi. I opet kad se one glavne majstorice odvoje od nje, nije to opet stup posla su one glavne radnice što rade nekih 20 godina.
Inače, zanatlije u Novom Pazaru, kako funkcionišu? Da li sarađujete, udružujete se, pomažete jedni drugima kada, recimo, dođe do nekih većih narudžbina? Evo, čuli smo da zaista svako ko dođe ovdje prvo bi da proba mantije ili ćevape ili...
Pa vi kad uđete u Prvomajskoj ulici poznatoj po tom jelu, miriše na svakih 5 metara drugo jelo, vi kad uđete neko kaže ja bi voleo ćevapi da idem sedi tu, ne mrdaj, sad će doći ćevapi, onaj hoće ruski čaj, evo ga i ruski čaj stiže, ima i kuvano, ima sve jamu, tako reći, ne dan da izađe iz radnje.
Stiže
moju mantiju, ako mu se ne jede, on mora da jede. I
da, kafa na žaru ima. Na žaru. Interesantna je priča o kafi na žaru, možete li da je podelite sa nama, kako se pravi kafa na žaru? I možemo li je napraviti? Može li svako da je pravi?
Ne može, to je drugi osjećaj kad popijete kod mene kafu na žaru, ekstra kafa, a još kad se popnete u maščinici gore, onaj, kad osjećate miris kafe, kako se prži, kako se mele na licu mesta, nema lepši osjećaj nego kad se popnete onoj kafi onda.
Porodično radite,
jeste,
da kažu da je manufaktura.
Pa oni za oca kažu da se bavi oplemenitom veštinom, boksom, kao i gradonačelnik. A ja sam neki lakši put, izabrao. Oni kažu plemenito, kako šta mu je to plemenito, da dobije batine i ćutek, što bi rekli mi Pazarci. Lepše ovako, svaka žena izlazi iz lokala i blagosilja, hvala Bogu što postojite, ne moram da mesim. Dešava se devojke kod nas, neko je pravilo, ne može da se uda, ako ne zna da mesi. I ono neki 15 dana prije
udaje. Ili ste ne da dolaze kod vas na obuku?
Ne dolaze, evo, ja mislim da sad ima jedna, dve žene tamo.
Zaista?
Pred udaju.
A gospodine Bišac, kako reagujete sad na ove izjave o vašem sportu?
Ništa, kod njegovog oca čura ima ovdje. Kad budem išao na doručak da pozorno ćemo razgovarati, ima ne, Jasko je prepoznatljiv stvarno po gostoprimstvu.
Inače, dosta je zanatlija ovdje u gradu, na svakom bukvalnom mestu svuda su male radnice, ima dosta zlatara, prodaje se nakit, ima dosta mlečnih restorana, to je interesantno da bukvalno na svaki desetak metara ima bar po jedan restorančić ili čajđinica, tako dalje. Pomažete i ove zanate?
Pa gledamo da pomognemo pre svega stare zanate. Prirodu Novi Pazar je poznat kao trgovač, uvek bio poznat kao trgovački grad i grad sa puno zanata, upravo ovdje dolaze iz cele Srbije, iz bivših republika stare Jugoslavije, upravo se snabdevaju, vidjeli ste da ima puno zlatara, jednostavno ovdje najpovoljnije i najbogatiji, najširi asortiman za kupovinu mnogih proizvoda, Jednostavno sve se može naći u Novom Pazaru, ne treba ići ni u Istanbul, ni u Zapadnoj Europi, sve što treba ovdje.
Ko hoće da radi, može bez problema da pokrene biznis ovdje.
Sigurno da ovdje dosta ima prilika, kažem, to je tradicija, pre svega i za zanatstvo i za trgovinu.
Hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama, skoro će 8, vaš radni dan je uveliko počeo i čeka vas dosta obaveza, sasvim sam sigurna. Biće prilike da se još ovako sretnemo i da radimo ovakve emisije, da otvorimo i neke druge priče i teme, jer toliko sadržaja je zapravo ovdje da je jedna emisija zaista mala. A hvala vam što ste bili sa nama.
Sigurno se slažem da je jedna emisija sigurno malo, puno toga ima da se kaže o gradu Novom Pazaru, o ljudima, tako da uvijek ste dobrodošli i hvala vam što ste došli jednostavno da predstavim se na radiju u Beogradu 1, naš grad Novi Pazar.
Nikad Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, bio je sa nama, to je bio i Jasmin Derviš Nurović, pekar, da, prepoznatljiva osoba u Novom Pazaru, svi za vas evo znaju i
ne više žene znaju.
Šta kaže vaša žena na to?
Pa žene znaju i me. Dešava se evo da zabrojim, pre posla dođu pojedine dame i domaćice u kući, donese ponekad te psicu u mesim i kaže ovdje pitao slučajno, nemoj da me ocinkaš i opiraš, kako bi mi rekli kod muža kad dođe da jede, da sam ja kupila kod tebe u mesilo mesto. On dođe na naredni dan da jede, izvini Jasmine, moram što ti kažem, žena mi juče pitu umesila, jel tvoje jest? Rekao, svaka je čast.
Hvala vam puno što ste bili
Hvala
sa nama.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Da, i vi,
imate besplatnu obuku kod nas.
Obuku?
Jest.
Da, treba znati sve u životu.
Jest.
U nastavku emisije govorit ćemo o turizmu, to je vrlo važan segment u funkcionisanju Novog Pazara i vrlo važan privredni segment. Pridružit će nam se direktorka turističke organizacije Novog Pazara Tanja Ratković. Govorit ćemo i o arhitekturi, o gradnji Novog Pazara, on se nalazi u kotlini, o tome će nam više govoriti inženjer Čeho Nikšić, koji je praktično svoj život posvetio upravo razvoju infrastrukture ovdje u gradu. Za 5 minuta čućete najnovije vesti, a do tada evo da pozdravim i dva pomenuta gosta. Tu je dakle gospodin Nikšić, dobro jutro, dobrodošli. I hvala vam što ste sa nama. I Tanja Ratković je sa nama, direktorka turističke organizacije. Dobro jutro i vama i hvala vam što ste tu sa nama. Mi smo već imali prilike da čujemo da je povećan broj smještenih kapaciteta, da broj turista raste iz godine u godinu. Kakva je trenutna situacija? Šta biste rekli? Šta turiste najviše zanima? Koliko, imate li možda neku statistiku koliko turista prođe godišnje kroz ovaj grad?
Pa Novi Pazar je postao veoma atraktivno mjesto u posljednjih nekoliko godina. Samim tim nam govori da sve više postoji investitora u turizam. Do prošle godine je imalo nekih 900 smještenih jedinica. Taj broj je znatno povećan od ove godine za nekih 1400 smještenih jedinica. Tome je doprinulo i otvaranje novih hotela. U toku naredne godine je planirano i otvaranje ostalih nekih hotela koji su još uvijek u izgradnji. Nadamo se da...
Što turiste najviše privlači? Banjski, planinski turizam, kulturno-istorijski spomenici, zbog čega najviše dolaze?
Pa, pomenući taj banjski turizam, čuvenu Novopazarsku banju koja se nalazi u blizini Novog Pazara na nekih 3 km, možemo reći najveći centar za bolesti distrofičara, reumatični bolesti, bolesti kožnih oboljenja i drugih bolesti. Pomenuću da se u samoj blizini Novopazarske banje otvorilo i dva hotela, to je turističko naselje veoma visoke kategorije koje posjeduje i spa centri, teretana, sportski tereni koji se nalaze u blizini banje.
Marina Golija je tu?
Da. Planina Golija, čuvena naša planina koja se nalazi na nekih 32 km od Novog Pazara. Posjeduje veoma lepu prirodu i mnogo je lepo posjetiti u letnjim i u zimskim periodima.
Kada je reč o kulturno-istorijskim spomenicima, zaista ima toliko toga da se vidi. Gradska tvrđava sa kulom, Otriljom, Altun Alem džamija, Arab džamija, Amir Agin Han, Petrova crkva, manastir Sopoćani, Đurđevi stupovi, sve to da. Praktično uređeno tako da turisti mogu da dođu, da dobiju informacije, da vide.
Da, ja se nadam da ćemo imati više poseta turista od i narednih godina, jer stvarno je povećan broj turista u odnosu na prethodne godine. Jer Novi Pazar stvarno ima i da predstavi mnogo više to i sami vidite kad ste došli za ovdje kod nas, da mnogo više nego što si misli da može da predstavi.
Šta je sa seoskim turizmom? Koliko se ulaže u njega i koliko se on razvija?
Seoski turizam nije toliko zastupljen sada, ali je nam u planu da stanovništvo edukujemo i da se posjetimo više tom seoskom turizmu, pogotovo što u podnožju Golije ima tih seoskih domaćinstava koji su i takako zainteresovani da se bave time.
U svakom slučaju, dosta je planova, pretpostavljam za sljedeću godinu, na koji način ćete izaći ne samo na domaće, već i na strano tržište da priučete praktično još veći broj turiste.
Da.
Ima ozbiljnih planova.
Da, ima, naravno ima.
Gospodine Nikšiću, arhitektura Novog Pazara je vrlo specifična i vrlo interesantna još kako se uđe u grad. Tu se praktično vidi spoj i različitih stilova i vrlo neobičnih zdanja, ali ono što je interesantno, to je mesto gdje je grad sam podignut praktično. A vi ste dosta, praktično ceo svoj život ste posvetili uređenju Novog Pazara i njegovoj infrastrukturi.
Pa... U svakom slučaju dobro ste to primetili, jer zadnjih 20 godina ulaskom u organima vlasti lokalne samouprave bavio sam se sa srcem, nekako osjećao sam taj problem rešavanja parcijalno određenih problema u Novom Pazaru. To mi je malo i tradicija. Meni je otac bio 20 godina direktor u Pazaru, pa sam od njega i nasledio tu neku brigu u Novom Pazaru. Ja sećam se, imao sam 7 godina, svaki lokal sam u Novom gradu u Novom Pazaru poznavao ugostiteljski po mirisu. Dobro ste primetili, Pazar je istorijski grad. Pazar je centar kulturnog, duhovnog, ekonomskog, komercijalnog života bio za ceo Sandžak godinama. I to je jednostavno raskrsnica bila, glavna trgovinska raskrsnica bila prema Solunu, Istanbulu, ovamo prema Dubrovniku i sve moralo da prođe kroz Novi Pazar. Ja onako iz priča znam od ranije gdje bi se ovi sanđački okolni gradovi živeli su za to njegove meštani da dođu u Novi Pazar, da se provedu, da dožive čari Novog Pazara. Ali eto, istorijske okolnosti su navele to da Novi Pazar malo promijeni svoj karakter rastvaranjem bivše Jugoslavije, napravili se granice prema Crnogori i Kosovu, u svakom slučaju to je malo ugušilo Novi Pazar.
Da sad ovdje zastanemo da čujemo najnovije vesti iz našeg studija u Beogradu, onda se vraćamo ovdje u naš improvizovani studio u centru Novog Pazara da nastavimo priču o spoju modernog i tradicionalnog i o arhitektonskom izgledu Novog Pazara.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu vice šampiona Evrope Liverpool sa 2:0 u četvrtom kolu Lige šampiona. Heroj istorijskog trijumfa pred više od 55.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić bio je dvostruki strelac Milan Pavkov. U drugoj utakmici u grupi C Napoli i Paris Saint-Germain 1:1. Posle 4 kola Liverpool i Napoli imaju po 6 bodova, Paris Saint-Germain 5, a Zvezda 4 boda. Odluka privremenih institucija u Prištini da za 10% povećaju porez na robu iz Srbije opasna je i protivpravna, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je na vanrednoj konferenciji za medije rekao da je Priština time blokirala briselski dijalog na svim nivoima. Srbija će tražiti momentalnu reakciju međunarodne zajednice i neće nastaviti dijalog sa Prištinom dok se odluka ne povuče, istakao je Đurić. Evropska unija traži hitno objašnjenje o odluci kosovske vlade da poveća porez na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Portparolka Maja Kocijančić saopštila je da je Kosovo uvođenjem tih mera prekršilo dogovor u okviru sporazuma CEFTA o slobodnoj trgovini i naglasila da unija očekuje da Kosovo, koje trenutno predsedava CEFTOM, povuče odluku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra u Helsinkiju. Tom prilikom predsjednik Vučić učestvovaće na samitu šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije. Tokom boravka u glavnom gradu Finske planiran je i susret sa predsjednikom Evropske narodne partije Josefom Dolom. Prema prvim preliminarnim rezultatima kongresnih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, demokrate su osvojile većinu u donjem predstavničkom domu kongresa, dok su republikanci sačuvali većinu u gornjem senatu. Ameriku, tvrde analitičari, sada očekuje borba između predsjednika Trumpa i kongresa, to jest politička nestabilnost. Američki State Department saopštio je da će uvesti dodatne sankcije Rusiji, pošto Moskva nije dala razumna uveravanja da neće upotrebiti hemijsko oružje nakon slučaja napada nervnim agensom na bivšeg ruskog obaveštajca u Engleskoj. State Department, međutim, nije saopštio kada će biti objavljene nove sankcije Rusiji. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da neće po svaku cenu postići dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom. Za postizanje sporazuma neophodno je rešiti pitanje carinskih ispostava i drugih provera na granici između Severne Irske, koja je deo Velike Britanije, i Republike Irske kao članice Unije. Glavni pregovarač Unije za Brexit Michel Barnier najavio je da će tražiti da se sa Londonom postigne celokupni sporazum i objasnio da je za to potrebno rešiti pitanje Irske. U šestom kolu Evrokupa košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu italijanski Trento sa 76-71. U narednom kolu Partizan će igrati u Rusiji protiv Zenita. Vreme danas ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura do 20 stepeni. U Beogradu 19 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Osam sati i tri minuta, još jednom dobro jutro iz Novog Pazara, odakle ovog jutra realizujemo jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Krenuli smo negde oko 6.15 sa 3 stepena u plusu, tada je toliko bila temperatura u ovom gradu, a sada je već toplije 6 stepenije, sunčano i očekujemo danas da u Novom Pazaru bude 18 stepeni, a kada je reč o celoj zemlji, maksimalnih 20 meteorolozi prognoziraju za ovaj 7. novembarski dan u Košovskom području. Očekuje se jak vetar, posebno na jugu Banata, čak i sa udarima olujne jarčine. Na istoku temperatura nešto niža, oko 14 stepeni. U Beogradu u ovom momentu je 11, u Novom Sadu i Kragujevcu 10, u Nišu 4, pardon, i u Valjevu 5 stepeni, u Ćupriji je 10. Najsvežije u Sjenici, temperature i dalje u minusu, minus 2. Čuli ste malo pre da sam počela razgovor sa Čehom Nikšićem, arhitektom, čovjekom koji je pola radnog veka posvetio komunalnom uređenju Novog Pazara od nekadašnje Varošice sa uskim sokacima, sa brojnim infrastrukturnim problemima. Novi Pazar je prerastao u jedan moderan grad. Čeho, da kažemo da je uređeno korito reke Raške, Jošanice, Deževske i Banjske reke, da je dosta urađeno na konkretno gradnji mosta kod robne pijace, u gradskom parku, u samom centru grada. Da li je bilo razumevanja od strane građana Novog Pazara? Negde sam pročitala da ste svojevremeno izjavili da nije bilo lako obezveriti sredstva, ali da vam je mnogo teže bilo promeniti stare navike ljudi u Novom Pazaru.
Pa u svakom slučaju, vi ste nabrali neke te komunalne infrastrukture, te koje smo realizovali. Kad je u pitanju komunalne infrastrukture jednog grada, to je dosta široka oblast. Malo pre razgovora primetio sam da ste vi vremenom ograničeni, pa ću ja pokušati da se uklopim u deo tog vremena, da ne bi odzeo drugima. U svakom slučaju da se uklopim u vašu šemu. Glavni komunalni infrastrukturni objekti koji čine život u jednom gradu su gradska deponija, dobro uređen saobraćaj, vodosnabdevanje i uređena gradska korita. Mi smo zbilje prošle godine, u zadnje dve godine, uz pomoć Srbije voda uspeli, a normalno uz finansiranje Svjetske banke i uz ogromnu pomoć, logističku pomoć Novog Pazara, uspeli smo da realizujemo 2 miliona i 200 hiljada evra eura na sređivanje mlečnog korita koje je bilo rak rana Novog Pazara. Svake godine, ali u prikljenske treće godine su obilne padavine u Novom Pazaru i grad je imao više milionske štete od silnih poplova dole. Otvarajući kružni tok pre neki dan, mi smo u razgovoru sa gradonačelnikom koji daje izuzetno veliku podršku, posebno meni, stvarno mi daje podršku, ima veliko poverenje na realizaciju ovih infrastrukturnih objekata, javno građanima obećali da ćemo da sredimo reku Trnavicu. To je jedan ogromni projekat od koje je prilikom velikih padavina strada ogromno naselje i velike su više milionske štete. Da napomenem da reka Trnavica ne pripada građanima Novog Pazara, oni su je uzurpirali. Ona pripada Rogozni, ona je njena. I ako i nešto uzmeš, ona se posle sveti, a ona kad se osveti, onda su to velike posledice. Sredili smo Dežesku reku koja pripada Goliji i tu više nemamo problema. Tvrdim i garantujem da nismo sredili dole ona korita da bi imali više milionske štete.
A šta je to sobeće?
Sa... U pitanju saobraćaja nešto ću vam reći.
Velike su gužve ovdje u centru grada, ovo je grad koji sada ima 130.000 stanovnika.
Pa koliko imam stanovnika, sam ne znam, ja imam milion do 7 ulici, znači nešto 120.
Da, ovako stručno, kako rešiti? To nije problem samo u Novom Pazaru, gužvi, to je problem svuda.
Problem saobraćaj je problem svih gradova u Srbiji, to ste mogli primijetiti, vi putujete, vidite to. Ali ima jedno nešto što je prisutno. Samo 4 grada u bivšoj Jugoslaviji imaju takvu sličnost. Maribor, Sarajevo, Užice i Novi Pazar. Znači, iste geografske osobine, nadmorske visine. Novi Pazar je negde poluplaninski grad, joj je negde na granici ravničarskog poluplaninskog grada. U svakom slučaju, ti gradovi, takvih karakteristika, oni moraju da imaju strogo kontrolisanu arhitekturu. Mora plan detaljne regulacije da prati svaki detalj da se ne bi narušio ambijent konfiguracije terena koji grad pruža. Saobraćaj u Novom Pazaru je poseban problem. Da napomenem, treba nešto i reći, da je Novi Pazar jedini grad u Srbiji koji nema obilaznicu. Istina je jedna. E sad radimo na toj obilaznici. Dolaskom ove vlasti na vlasti, uradili smo nekih 1500 metara, pa smo došli do jedne deonice, pa nam treba još 1500 metara kroz selo, znači Varevo, i 1200 metara kroz Paralovo, da bi došli na magistralu prema Ribariću. Najpotrebnije i najnužnije nešto što mora da uradimo, to je da veoma skup projekt, da se probije ova ulica Avnoja i da dođemo dole na pijacu. Ako bi to uradili, to uspjeli, znatno bi poboljšali uslove saobraćaja u Novom Pazaru. S druge strane, u cilju regulisanja saobraćaja Novog Pazara, sad trenutno radimo dosta složene projekte. Uradili smo most dole u industrijskoj zoni, radi se ulica Jelija. Ja baš ovih dana intenzivno radim, već 70% tih projekata je urađeno. I započeli smo postupak utvrđivanja opšteg interesa, a u cilju realizacije ovog projekta ta dokumentacija je sad kod vlade. Vlada će da odobri to, skupština, i počet ćemo realizaciju tog projekta.
Vi ste u penziji i nastavljate da radite?
Pa ja sam u penziji, u svakom slučaju posebno mi je zadovoljstvo što smo ovih dana uspjeli da realizujemo jedan kružni tok, jedan od najmodernijih i najljepših kružnih tokova u delu Srbije, na opšte zadovoljstvo meštana Novog Pazara. Tu su 5 veoma frekventnih ulica, komplet škola, bolnica, to je gore sad trenutno od koristice. Prosto su građani uduševljeni, nisu mogli da veruju. Za tako kratko vreme smo mogli da realizujemo jedan tako složeni infrastrukturni objekat kao što je taj kružni tok.
Hvala vam puno što ste bili sa nama. Ovo je bio Čeho Nikšić, a ovdje su sa nama i Aleksandra Majstorović iz Kancelarije za mlade. Dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Sa nama je i Izet Caman, predsjednik studentskog parlamenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Hvala vam što ste sa nama.
Također, hvala na pozivu.
I sa nama je Jelena Popović, profesorka klavira iz muzičke škole Stevan Mokranjec.
Tako je, hvala i dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama. Iz ove najave naših sagovornika jasno je da ćemo govoriti o Novom Pazaru kao gradu mladih i univerzitetskom centru. Aleksandra, da krenemo od vas, Kancelarija za mlade je ono što je interesantno, funkcioniše kao javna ustanova, a ne kao organizacija, i osim Kancelarije za mlade, imate i Savet za mlade. Dakle, čime se konkretno bave ove dve institucije?
Kancelarija za mlade jeste javna ustanova koja se bavi neformalnim obrazovanjima mladih i mi sve one stvari koje su bitne za bolji kvalitet mladih u Novom Pazaru radimo kroz školske, kroz obrazovne ustanove. Mi ne kažemo za džabe uvek da je Novi Pazar grad mladih, zato što stvarno jeste tako. 49% stanovništva jeste mlađe od 35 godina, te nas ta statistika svrstava u najmlađi grad Evrope, kad gledamo i naš broj stanovnika. A sa druge strane, to su sve mladi ljudi kojima je potrebna podrška, kojima je potrebna kojima je potreban jedan zaista vetar u leđa, a mi se kao Kancelarija za mlade, uz naravno podršku grada, jer su oni imali sluha i rekli da je jako bitno da postanemo ustanova, trudimo zaista da kroz brojne edukacije i mlade uključimo prosto u društveno-politički život i funkcionisanje samog grada.
Obrazovanje i posao, to su dve najvažnije stvari za mlade ljude kada govorimo o egzistenciji, tako uopšte, a naravno tu su i ovi drugi kulturni, zabavni, sportski sadržaj i tako dalje. Ali da ostanemo kod edukacije i kod posla, kako stoji tu situacija, koliko su ljudi zainteresovani da pokriču neke svoje poslove, ima li dovoljno posla, koje su zanimanja najtraženija, da li se obrazuju u dovoljnom broju ti profili, koliko vi kao kancelarija možete prosto i da sugerišete šta je tu neophodno?
To je sjajan uvod za promociju jednog projekta koji traje 4 godine. 2015. smo započeli, traje do kraja 2019. On je nastao kao rezultat odlične saradnje naše vlade i vlade Švajcarske, gde smo izabrali 5 gradova. Između ostalog, mi smo, Kancelarija za mlade je broker na projektu i obuhvata teritoriju Novog Pazara i naš region. Mi želimo da stvorimo bolje uslove kod mladih na tržištu rada. Tako da kroz taj projekat je jako bitno da pratimo potrebe tržišta rada, ali isto tako da poslodavce spajamo sa mladim praktikantima. Sa druge strane, kad god mlada osoba želi negde da aplicira, poslodavac uvek postavi pitanje da li imate iskustva u tome. Mladi, nažalost, zbog celog obrazovnog sistema koji nije baš u najboljem položaju, nemaju praksu i prosto sve ono što uče u teoriji nije baš tako u praksi. Tako da se mi trudimo da kroz ovaj projekat mlade šaljemo na stručne prakse, ali da im prosto otvorimo, da oni steknu radnu naviku. Znate, radna navika je jako bitna kod mladih ljudi, tako da kroz projekat Znanjem do posla, u koji je uloženo 13 miliona evra, je prosto nama cilj da mladi sutra kada izađu na tržište rada znaju šta ih očekuje od poslodavca, isto tako trebaju da znaju i šta su oni u obavezi dati poslodavcu.
Sa nama je Izet Saman, predsjednik studentskog parlamenta državnog univerziteta. Novi Pazar je univerzitetski grad. Da li znate koliko ima studenata u gradu?
Pa Novi Pazar ima oko 10.000 studenata, uzevši u obzir sve univerzitete koji se nalaze u Novom Pazaru, s tim da u toj brojci prednjači državni univerzitet u Novom Pazaru koji sam ima oko 5.000 studenata.
Kako izgleda studentski život?
Pa studentski život u Novom Pazaru je izuzetno specifičan, ali dosta zastupljen iz razloga što Novi Pazar predstavlja grad koji ima spoj tradicije, kulture i savremenog društva. Iz dana u dan ovaj grad prerasta i daje sve više mogućnosti mladim ljudima, znači u procesu zapošljavanja i bilo kom izazovu koji se javi studentima u ovom gradu, mogu potražiti pomoć, znači u studentskom parlamentu državnog univerziteta kao i u svim relevantnim faktorima i kancelarijama za mlade i grad u Novom Pazaru, i svi su tu da pruže pomoć studentima u saradnji i da im izađu u susret.
Koji je prosjek studiranja?
Pa prosjek studiranja u Novom Pazaru jeste oko 6 godina. Znači, Novi Pazar ima izuzetno visoke kriterijume na svim departmanima i na državnom univerzitetu u Novom Pazaru postoji oko 13 departmana, odnosno 21 studijski program. Bukvalno sve je zastupljeno, osim medicinskih nauka, jedan deo medicinskih nauka je zastupljen, nema opšte medicine, a ostalo sa svim ustanovama.
Gde je najveće interesovanje, za koje smer, za koje fakultete?
Za sada najveće interesovanje jeste, znači, na inženjerskim smerovima, odnosno tehničkim naukama kojim pripadaju arhitektura i građevinarstvo.
Može li se lako naći posao posle fakulteta?
Pa grad Novi Pazar pruža izuzetne mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi u tom sektoru, jer ja dolazim iz tog sektora, znači izuzetno je perspektivan taj sektor u ovom gradu, jer ima dosta preduzetnika i dosta ljudi koji ulažu u ovaj grad, i ovaj grad je u ekspanziji, stalno izgradnji, tako da je potreba za mladim inženjerima kao i za svim ostalim branšama, konstantna.
Sa nama je i Jelena Popović iz muzičke škole Stevan Mokranjac. Škola postoji nekoliko decenija i obeležili ste jedan veliki jubilej ove godine.
Da, obeležavamo generalno svake godine učešćem naših kako učenika, tako i nas nastavnika kroz tradicionalne koncerte. Mogu reći da taj podatak da je škola zvanično kao samostalna individualna institucija, vaspitna obrazovna, radi od školske 82. 83. godine, jer je ranije bila pod okriljem Kruševačke škole, a onda od 82. postala je samostalna. Tako da ja ne radim toliko dugo, radim već 5, odnosno 6 školskih godina, ali za to vreme mogu slobodno reći da imamo jako velike uspehe.
Imate svetske prvake?
Imamo i svetske prvake koji su bili na internacionalnim takmičenjima u Italiji i raznim zemljama, a ono što se mi trudimo da u toku svake godine školske imamo te neke tradicionalne u smislu međunarodne takmičenja u Aranđelovcu, Beogradu, Zaječaru, Zrenjaninu i tako dalje i u našoj
S obzirom da je Novi Pazar grad mladih, veliko interesovanje za pohađanje muzičke škole, nekoliko stotina đaka imate, koliko?
Tačnije 480 učenika trenutno, mada interesovanje svake godine sve veće i veće. Mi se trudimo da prosto damo neku podršku i postice tim novim našim nadama i našim učenicima koji naravno vole muziku i vole da se bave time. Eto, pronalaze negde i neki uzor u nama nastavnicima da bi sutra bili možda kao mi i samim tim se, eto, mnogo lepo bave time što vole.
Na kojim su instrumentima vaši đaci najuspešniji?
Najuspešniji pa podjednako na svim instrumentima. Mi imamo odseke za klavir, gitaru, harmoniku, violinu, flautu i klarinet. Tako da u suštini podjednako. Mada je možda veće interesovanje više na klaviru i na gitari.
Eto. Vi predajete klavir?
Tako je, predajem klavir.
Kakvi su planovi škole za narednu godinu? Da li imate dovoljno kapaciteta za toliko interesovanje dece za pohađanje vaše škole?
Imamo dovoljno kapaciteta, imamo jako veliku izgradu, dovoljan broj učionica, salu za grupnu nastavu, učionice za individualnu, tako da to nije nikakav problem.
Aleksandra, kakvi su planovi vaše kancelarije, u kom pravcu će se dalje razvijati rad sa mladima, koji su to projekti koje možda možemo da najavimo?
Svakako ono što je jako bitno jeste raditi sa srednjoškolcima zato što su to mladi kojima je potrebna najveća podrška, prevencija vršnjačkog nasilja, borba protiv droge, zatim borba protiv alkoholizma. To su sve radionice i programi koje radimo u saradnji sa MUP-om, sa Centrom za socijalni rad, sa naravno školama, sa državnim univerzitetom, tako da prosto svaki dan se trudimo da imamo programe koji će što više mladih uključiti u društveni život Novog Pazara.
Koliko vas je u kancelariji?
Nas je petoro i imamo naravno na stotine zaista
aktivnih volontera. S obzirom na ovo što ste pomenuli, da, pet petoro vas.
Jeste.
Hvala vam puno što ste govorili za naš jutarnji program. Ono što sledi, to su reklame, a onda prelazimo na sport i kulturu.
Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedža Calković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gost Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Eko.
Ako raste temperatura u Novom Pazaru, sada je već 7 stepeni, maksimalnih dnevnih danas koje očekujemo 18, a kada je reč o našoj zemlji, sunčan 7. novembarski dan sa temperaturom do 20 stepeni na istoku 14. To je samo kratko podsjećanje za vas koji se u ovom trenutku nalazite u vašem vozilu ili ste se spremate da krenete na posao ili svoje redovne dnevne aktivnosti. A mi ovaj program emitujemo jutros iz Novog Pazara. Sa vama smo sve do 9 časova i u narednim minutima veliko zadovoljstvo što mogu da pozdravim šampione. Mogu slobodno da kažem 4 šampiona. Krenut ću od Danele Terzić, naše sjajne atletičarke. Dobrodošla.
Dobro jutro.
Prešli smo na ti, s obzirom da smo već onako ušli, da kažemo, u komunikaciju i o rezultatima i o planovima i o sportu u Novom Pazaru. Nadam se da na tome ne zameraš. Da budemo ovako malo neformalniji, sa nama je tu Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije. Dobrodošli. Elzan Bibić, ovogodišnji pobednik krosa RTS-a, velika nada srpske atletike. Dobar dan. Dobro jutro ili dobar dan. I sa nama je Basar Čarovac, koji je osvojio sve kontinentalne svetske vrhove. 7 ukupno, ali tako? Da. Uključujući i Mount Everest.
To je jedan od kontinenta.
Tako, kada ste posljednji put osvojili? I koji je bio posljednji?
Posljednji sam osvojio Karstens piramid, koji se vodi kao vrh Okeanije i Australije. On se nalazi u Indoneziji, na Papui, i to je bio 7. od 7 kontinentalnih vrhova. To je bilo pre 7-8 godina.
Pričat ćemo detaljnije o tome nešto kasnije. Da se vratim Ameli Terzić, došli ste iz Rumunije, zapravo ekipa jedna je bila na takmičenju u ovoj zemlji, a ti se vraćaš na stazu posle jedne ozbiljne povrede koju si imala.
Da, imala sam povredu koja se nazvao stres faktura metatarzane na prsnuće kosti, za oni koji nisu upućeni dovoljno medicinu, tako da počela sam pre 10 dana da trčim i polako vraćam se treningu.
Kakav je osjećaj? Sve je sada ok, možeš da nastaviš ono normalno sa treninzima i da se nadamo dobrim rezultatima?
Da, počela sam već da treniram, ali oporavak traje malo duže, tako da što se tiče forme, tek ću sljedeće godine početi nešto ozbiljnije da trčim, ali od tada ću samo da treniram kako bi se što bolje sačuvala i spremala za ozbiljnije trke.
Koja je prva trka važnija koja je pred tobom, koja te očekuje?
Pa želimo sljedeću godinu se spremam za svjetsko prvenstvo, pošto su postavljeni sada novi kriterijum za ispunjavanje norme, vidjet ćemo, a do tada možda još neki nastup za reprezentaciju ako budem uspjela da se oporavim dobro.
1500 metara, tvoja disciplina?
Moja glavna disciplina jeste 1500 metara, ali kako bi poboljšala svoj rezultat na 1500 metara, trčim pored toga i 800 metara kako bi postala sve brža i brža.
Ovo je, da kažemo, prva povreda, nadamo se i jedina i da ih više neće biti koje si imala. Prilično nezgodan trenutak, da kažem, je bio upravo onako u trenutku vrlo dobrih i sjajnih rezultata i na našem krosu, na krosu RTS-a, a i na evropskim i svetskim takmičenjima.
Pa mogu reći, posle 12 godina prvi put sam se povredila malo ozbiljnije. Do tada su inače doktori čutili zbog čega se do sada nisam povređivala. Sada kada sam se povredila, bilo mi je jasno da jednostavno nisam mogla više da izdržim taj napor, tako da ova povreda mi je nekako i dobro došla. Što se tiče neke druge strane, uvijek gledam pozitivno, malo sam se odmorila i sada krećem opet.
Mogu li sportisti nekako da prepoznaju taj trenutak kada moraju malo da stanu, da se oporave, da dozvole telu jednostavno da se regeneriše i da nastavi dalje?
Naravno da možemo, problem u tome tada kada se nalazimo na primjer na nekom većem takmičenju kao što je evropsko i svjetsko prvenstvo, tada i kada imamo neki bol, teško je odustati od toga. Ivana Španović je sada odustala na evropsko prvenstvo jer je ona znala šta nju očekuje i koju je povredu imala. Ja na evropsko prvenstvo nisam stala zato što nisam znala da je kost u pitanju, mislila sam da je neko nagnječenje i nastavila sam dalje da trčim i napravila sam veći problem.
U čemu je tajna da imamo tako dobre atletičare iz Novog Pazara? Imali uopšte neke tajne?
Naš trener je Rifat Zilkić, tako da radimo sa njim. Dosta ekipa i drugove iz Srbije nam se pridružuje na pripremama, tako da sam njegov rad pokazuje dobre rezultate. Imamo zaista jednu dobru ekipu što se tiče Novog Pazara. Sarađujemo svi zajedno, tako da najviše utiče rad što se tiče dobrih rezultata.
Gdje se najčešće pripremaš? U Novom Pazaru ili odlazite na neko drugo?
Ne, sve zavisi od takmičenja. U letnom periodu idemo na Kopaonik, zimskom periodu za Ulcin, tamo u toplije krajeve. Već imamo neke svoje baze gdje idemo, nekad i na Zlatibor. Tako da u suštini mi možemo da biramo gdje želimo da idemo na pripreme, biramo naše krajeve zato što smo navikli na naše krajeve i što se tiče mene lično, biram naše krajeve zato što mogu da povedem veći deo ekipe sa sobom.
Sa nama je i Elzan Bibić, ovogodišnji pobjednik krosa RTS-a, velika nada srpske atletike. Iz juniorske prelazite u seniorsku selekciju, tako?
Da, mogu reći da je sezonu koju sam ostavio iza sebe je prekrasna, prezadovoljan sam sa svime što sam učinio, posebno pri kraju same sezone. Krosovi RTS-a su bili jedna odlična provera za ono što me očekuje, to jeste prvenstvo Europe u krosu. Pre dva dana sam imao prvenstvo Balkanu u Rumuniji gde sam uspeo da dođem do pobjede i to mi je kao jedna oskočna daska za kros Europe. Već sutra me očekuje put za Ulcin gdje ću pokušati da se spremim, da podignem formu na najvišem nivou, da je ukompletiram i da konačno odem sprema na prvenstvo Europe u krosu.
Vaše discipline su i 1500, 3000 i 5000 metara. U koje se osjećate najkomodnije?
Pa da, to su moje discipline, ali nekako najviše volim da trčim 1500.
Od kad se bavite atletikom?
Pa bavim se, 2014. godine sam počela kako sam krenuo u srednjoj medicinskoj školi.
Stručnjaci kažu da ste za neverovatno kratko vrijeme pokazali fantastične rezultate.
Pa
kako
da,
se to desilo?
Mogu reći da pre svega u ponos je čudo. Redovan sam bio na treninzima, slušao sam što mi trener kaže i radio.
Nastavljate dalje sa intenzivnim treninzima?
Naravno.
U ove tri discipline i u krosu koji sam već pomenula.
Da, očekujemo pripreme gdje ću još više intenzivnije raditi, sistem će biti ozbiljniji i već sljedeće godine me očekuje ozbiljnija konkurencija mlađa seniorska gdje moram više raditi nego što sam radio do sada. Ipak to su zreli takmičari i ja postajem zreli.
Svaki takmičar, svaki sportista ima neki svoj cilj. Šta je to najviši domet koji bi on želeo da ostvari? Da li ti već sada, iako si veoma mlad, imaš tu neku ambiciju? Šta bi bio najveći uspeh kome težiš i koji bi želeo da ostvariš?
Kao što ste već rekli, mlad sam, tako da svoje ciljeve nekako postavljam iz godine u godinu. Imam zacrtane sa svojim trenerom Rifatom Zilkićem i tako stepenicu po stepenicu idemo i osvajamo polako te ciljeve.
Uslovi za treninge ovdje su vam izuzetni?
Da, odlični su uslovi, međutim kada su nam ozbiljnija takmičenja odlazimo negde na pripremama u Cijenju, Zlatiboru ili Kopaoniku, sve zavisi do vremenskog perioda.
Uspevaš da ideš, da, i kada je reč o školi i treninzima, nije bilo problema?
Pa da, uskladim to nekako.
Ima razumevanje i kod profesora?
Naravno.
Edin Zuković je selektor naše atletske reprezentacije. Edine, smijem li da kažem onako laički da je lako biti selektor kad imate ovakve talente i dobre sportiste?
Pa,
ili je teško izabrati u to ili koji poveti?
Uvijek je lako raditi sa kvalitetnim ljudima. Kaže se, uspešnim ljudima se čovjek najlakše dogovori i sigurno da možemo da kažemo da je lako raditi sa ovakvim ljudima. Sve, samo je veliki problem što svi nisu ovakvi. Međutim, ono što je zanimljivo, nekoliko pitanja ste postavili ovde, morao bih se vratiti na ono što ste rekli o Novom Pazaru. Novi Pazar je obnovio klub 99. godine kad je Rifat Zilkić došao iz atletskog kluba Trepča u Novi Pazar i počeo da radi. Okupio je jednu grupu ljudi među kojima sam i bio ja kao atletičar i od tada je počelo stvaranje ove jedne dobre ekipe i dobrih rezultata atletskog kluba. Amela i Elzan su samo nastavak svog tog plodonosnog rada Rifata Zilkića, koji je posle i takmičarske karijere svim svojim atletičarima nudio da rade u klubu ili kao trener ili kao sportski radnici, i ono što sada imamo sa infrastrukturom koju smo dobili u vidu atletskog stadiona i onoga što imamo na rekreacionom centru sa trim stazom i okolnim mestima, te trim staze koje imamo, sigurno da je to sve plod tog grada, velikog zalaganja, velike podrške grada Novog Pazara i svih njegovih institucija.
To je omogućilo praktično i da Novi Pazar bude domaćin veliki.
Upravo to. Prošle godine smo organizovali prvenstvo Balkana seniorsko na stazi. Sigurno da je to jedno od najvećih takmičenja ikada organizovanih u Novom Pazaru. Preko 650 učesnika je bilo tu i sigurno da je to bila i prava promocija atletike u našem regionu, a i Novi Pazar se pokazao kao jedan svojevrstan atletski centar, mesto gde bi trebalo napraviti jedan atletski kamp. Sa izgradnjom hotela na atletskom stadionu sigurno da je mogućnost tu još lakša i sigurno da ćemo mi se potruditi da okupimo sve najbolje atletičari iz regiona, da se pripremaju u Novom Pazaru i da im pokažemo mi kako smo mi radili, posebno u srednjim i dugim, na srednjim i dugim stazama, i ono kako kažu, vrlo često to napominjem, kažu ko ima cilj ima i put. Znači mi smo svoj cilj polako znamo, nalazimo put sa malim preprekama, međutim lagano dolazimo do toga.
Ovde zaista ima mnogo talenata kada je reč o atletici, osim Mamele i Jelzana da pomenemo i Teodoru Simović.
Pa da, Teodora je jedna od naših najboljih maratonki, devojka koja je da kažem vrlo rano došla u svet tog dugotrajnog trčanja. Ona ima i medalju na IOF-u na 3000 metara stipl, učestvovala na puno takmičenja, bila učesnik svetskog prvenstva u maratonu u Londonu 2017. godine, i devojka pred kojom je velika budućnost. Takođe bi nezahvalno bilo ne pomenuti i decu koja su osvojila sva tri krosa RTS-a, koji su bili stvarno sjajni, koji su naslednici ovih naših takmičara, počev od Sajme Murić, Lenke Nikolić, Vanje Petrović, Vahida Gicića, braće Hasanović, Sameda Hadžića, i sigurno da su oni ono što očekuje Novi Pazar da u narednom periodu proslavi naš grad kroz velika takmičenja.
Za sada tu slavu nose Elzan Bibić i Amela Terzić. Za Elzana kažu stručnjaci da može da se nosi bukvalno sa najboljim afričkim atletičarima za koje znamo da imaju fenomenalne rezultate i da je teško dostići zapravo te neke njihove rezultate, ali evo za Elzana kažu da zvarno može da stigne sve to.
Pa njegove
rezultate, ako ne ide nadmaš.
Njegovi rezultati na ove godine na 1500, 3 km i 5 km oborio je dva državna rekorda Dragana Zdravkovića, koji su bili stari preko 40 godina. 3.37 je izuzetno respektabilan rezultat na 1500 metara i ono što njemu daje, da kažem, i neki kvalitet i nešto što ga prepoznaje, on je izuzetno visok, ima vrlo lepu mehaniku trčanja, prepoznatljiv je po tom svom stilu. U Evropi je trenutno jedino bolji od njega Jakob Ingebrigtsen, koji je šampion Evrope u Berlinu seniorski iz ove godine, i sigurno da pred Elzanom je velika karijera. Ono što je on napomenuo, što je rekao, je sigurno da treba ga podržati u tome. Znači, njegovo je samo da radi, da sluša trenere i ekipu koja je oko njega, i mislim da će to sve biti u redu.
Amelina, povreda vas ne brine?
Pa Amela je vrlo lepo rekla, ona gleda to sa pozitivne strane. Možda je došlo bilo do zasićenja, došlo je do nekog perioda kad je ona stvarno trebala da odmori, da se regeneriše i da se pripremi za nastupe koji su u narednom periodu. Ja se iskreno nadam da će se ona spremiti za prvenstvo Evrope u dvorani u Glazgovu, da će tu već, pošto ima normu iz ove godine, da će tu već prvi put nastupiti za reprezentaciju Srbije. Ne sumnjam uopšte da će biti u tom kriterijumu za svetsko prvenstvo u Dohi. Uz njen kvalitet koji ima, najbolja bela trkačica, mislim da je bila prethodnih 5 godina, da je učestvovala na mitinzima Dijamantske lige i nadam se iskreno da će ona svoj talenat i ono što ima, svoj rad, pretočiti u neku medalju na evropskom ili svjetskom prvenstvu.
Apsolutno verujem u to. Koliko dnevno treniraš, Amela, kako izgleda tvoj radni dan?
Pa inače mi se zajedno treniramo svaki dan 2 puta dnevno, izutra u 7, posle podne, zavisnosti od treninga.
Čak i kad je ovako hladno? Ovde je jutro bilo baš hladno.
Da, naravno, konkurencija mene ne pita da li je hladno ili nije, uglavnom uvijek se spremamo, nebitno kako je vreme, a inače štitimo se tada kada je hladno, opet pokušavamo negde da odemo gde je malo toplije.
Znači 2 treninga, koliko trčite?
Pa sad zavisi od toga kakav plan i program nama trener zadaje. Inače, izutra radimo jutarnji, to može u zimskom periodu da bude oko 10 km, a popodne onda nešto ozbiljnije. Trenutno ja radim samo dužine lagane, zbog toga što se još uvijek čuvam od povreda i polako ulazim u formu. A to inače dolazi nedeljno oko 21 čas treninga.
21 čas.
Da.
Mnogi misle da je baviti se atletikom zapravo ono što mi vidimo na televiziji, to je kad izađete na stazu i kada trčite, međutim i samo trčanje ima neke svoje faze i jako važne elemente u pripremama, i psihološkim, ali i u taktičkim. Znam da ne možeš verovatno sve da nam otkriješ, ali kako se prave strategije kad ubrzavate 60%, 30%, kada se kreće u to potpuni sprint? Je li teško i dobro isprogramirati nastup na jednoj trci?
Mnogi stvari se dešavaju situaciono. Inače, pre toga stvaramo plan i program, otprilike plan A i plan B, plan B, šta ćemo zapravo da upotrebimo, međutim mnoge stvari ne možemo ni da predvidimo, tako da poznavajući svoju formu znamo da li kojom brzinom smijemo da trčimo i kojom ne. Ukoliko krenemo malo brže da trčimo kao na 800 metara, znamo sigurno da nećemo moći ti posljednji 100 ili 200 metara da ističemo najbolje. Ja sam ta inače koja se uvijek čuva za posljednji deo kruga, zato što znam da imam dobar finiš i ukoliko su takmičarke 5 ili 10 metara ispred mene, znam da mogu da ih svojim finišom kada sam u dobroj formi ustignem.
Ko ti je najveća konkurencija?
O, pa ima ih dosta. Ne, pa najveća konkurencija u mojoj disciplini, od kako postoji 1500 metara, nikada jača konkurencija nije bila. Trenutno se takmičim i dalje sa svetskom rekorderkom Dibaba, koja dolazi iz Etiopije, sad naših područja iz Evrope. Imamo 2 dobre atletičarke, Britanke, koje zaista dobro trče, tako da ta jedna devojka koja se naziva Laura Mura, ona čak trči brže nego neki naši muškarci iz Srbije, tako da ja ove naše muškarce ne ponižavam, ali zaista hoću samo pokažem koliko je dobra i jaka. Inače, volim da se takmičim sa bržim atletičarkama od sebe, zato što jednostavno oni mi daju motiv da se što više borim i da se ubrzam.
Mi želimo da ti budeš najbrža, pa da se one takmiče sa tobom.
Hvala.
Eto, želimo ti puno uspeha u daljim takmičenjima i u daljem radu. Elzane, evo malo pre je i selektor Edin prokomentarisao te neke priče stručnjaka i pretpostavke zapravo da ti možeš da budeš u rangu sa najbržim afričkim atletičarima. Kakav je neki tvoj lični osjećaj? Gde su? Koji su ti dometi?
Pa, meni je...
I da li su ti oni uopšte izazov, mislim, na ove takmičare koji su, da kažem, sad najveći?
Naravno da jeste. Ja prosto želim da trčim sa njima, jer oni su nešto što me dodatno motivišu. Trčiti sa crnim ljudima, to je stvarno doživljaj za mene. Pogotovo kada se nađem pred samom finišu, gde nekako se osjećam hrabro kada pogledam iza sebe, jedini sam ja belac, sve oko mene je faktički crno i to me tera još više da krenem naprijed i da ostvarim ono što želim.
Da li je selektor strog, da li je trener strog ili si ti ipak najstrožiji kritičar sam sebi?
Pa ne, oni moraju da budu strogi ponekad, ali ja sam tu da slušam njih.
da se ne bi ljutili.
Hvala vam puno što ste bili sa nama. Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije, Elzan Bibić, ovogodišnji pobednik Krosa RTS-a, velika nada naše atletike, Anela Terzić, koju ne moramo posebno da najavljujemo, ona je, da kažem, dobro poznata svima atletičarka sa brojnim medaljama i sa brojnim uspjesima. Nadamo se da će tako biti u budući, da evo, ova povreda predstavlja stvarno jednu prošlost i samo jedan trenutak predaha u tvojoj karijeri. Sa nama je i Basar Čarovac. Pažljivo ste slušali šta pričaju vaše kolege. Možemo da kažemo da je osvajanje planinskih vrhova također ozbiljan sport.
To je jedna specifična vrsta sporta. Jedno je ovo, oni su veoma brzi ljudi, trče na vreme. Kod nas je važno da se ispenje onaj vrh na koji smo krenuli. Tako da brzina, minute, sekunde nisu tu u pitanju. Važna je izdržljivost.
Oni imaju dužine koje pokušavaju da dostignu što brže, a vi imate visine koje pokušavate da dosegnete, pre svega bezbedno.
Mi imamo i dužine, a naročito visine, da. Sad je zavisi, malo preslušam njih kako se pripremaju i šta. I kod nas su isto te pripreme karakteristične, važne, na koju visinu se kreće, koliko vam treba vremena da se pripremite, i sve zavisi od visine koliko treba da uđete u formu za taj vrh. Da ne pričamo da je Mount Everest najekstremniji.
Koliko ste se dugo pripremali za Mount Everest?
Pa praktično kad sam popeo jedan, odnosno vrh Afrike u Kilimanžaro, onda nisam ni prestajao sa pripremama, to je trajalo neke 4 godine. Tako da sam držao non stop formu, ali ja sam bio relativno u godinama, tako da je, ako je potrebno mlađim ljudima da im trening traje 2 sata, meni sigurno 3, 3 i po 4 sata, jer bio sam svestan toga da sam malo po odmaku u godine, tako da...
Ali to nije nikakva prepreka. Da kažemo da ste vi jedan od 136 ljudi koji su osvojili svih ovih 7 najviših kontinentalnih vrhova. To nije mala stvar.
U svakom slučaju nije za podcjenjivanje.
Jeste imali to u mislima kad ste osvajali ove vrhove?
Da, ja kad sam počeo da se bavim alpinizmom, ja sam sebi zadao taj zadatak da treba da ispenjem svih 7. To je bilo nešto praktično nedokučivo, ali malo po malo to je krenulo i išlo je svojim tokom. I eto, hvala Bogu, završilo se to kako se završilo.
Koji je bio najteži vrh koji ste osvojili? Gde je bilo najteže?
Pa svaki vrh, odnosno svaka planina je karakteristična za sebe, ali ako se uzme u obzir da je Mount Everest blizu 9000 visok, mislim, on je najteži i on je najduži za penjanje. Penjanje Mount Everesta traje otprilike, odnosno blizu 2,5 meseca.
Koliko je ljudi bilo u ekipi sa nama?
Pa tad je bila, ja sam bio u ekipi Srbije koju je vodio Dragan Jačimović. Bilo nas je 9 od nas, 9 je 7 izašlo na vrh, što je impozantan rezultat. Izlaženje na vrh iz jedne ekipe je zadovoljavajuće ako bude 10-15%.
Može li se rečima opisati osjećaj kada stojite na krovu sveta?
Može se i rečima i slikom opisati, dokumenta stoje, ali veliko je zadovoljstvo kad dođete na sam vrh. Jednostavno, radi toga ste se i pripremali. Radi toga je bilo sve usmereno na taj vrh, i onda kad dođete, prvo je to što ste veoma zadovoljni, što ste samom sebi dokazali da možete ono za što ste se spremali. Isto kao i ostali sportisti. Evo, Amela je u par rečenica rekla otprilike na tu temu. Zadovoljstvo je veliko, onda znate da ste to za što ste se spremali. I jednostavno, kad dođete na taj vrh, pored zadovoljstva imate i neki strah. Kod nas se kaže da je spuštanje opasnije od penjanja. U svakom slučaju je lakše, ali je opasnije spuštanje. Sam izlazak na vrh dovede vas do do velikog umora i onda ste malo umorni, malo zadovoljni, malo se pomešaju neke stvari u mozgu i onda se čovjek opusti i tad dolazi do...
Padne koncentracije.
Yes, da, dolazi do nekih...
Posle Mount Everesta šta vam je izazov?
Posle Mount Everesta ja sam imao u planu da ispenjem vrh K2 koji je drugi po visini na svijetu i kad sam složio kockice sve to, onda sam odustao od toga, imajući u obzir što sam malo prije pomenuo moje godine, tako da sam ja veoma zadovoljan.
Ali imate dovoljno vrhova ovdje u okolini?
A pa toga ima koliko hoćete.
Jeste li aktivni, bar u tom sam se obilazite?
Da, to je planinarenje, odnosno i alpinizam. U prvu ruku planinarenje je vrsta sporta u kome dolazi do druženja, druženja sa ljudima, druženja sa prirodom. I to čovjeku pravi zadovoljstvo. Ne moraju svi da budu na vrhu svijeta, na Mount Everestu. Mogu neki da budu kod nas, kao ovdje mi lokalisti znamo, na Pariško brdo, na Đurđeve stubove i tako dalje. Možemo mi da okrećemo 100 krugova i da dođemo do neke forme.
Hoćete li uskoro ponovno na neki vrh?
Nemam nameru na nešto ekstremno, ali ovako, kažem, druženje.
Za svoju dušu.
Da bome.
Hvala i vama što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Basar Čarovac, osvajač 7 svetskih kontinentalnih vrhova, je bio gost jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Mi se polako bližimo kraju emisije i ostao jedan veoma važan segment o kome bih želela da razgovaram sa mojim gostima, a to je kultura. I evo za par sekundi naših novih gosti u studiju. Husein Memić, direktor Kulturnog centra Novi Pazar. Kultura u Novom Pazaru, nešto po čemu je ovaj grad također prepoznatljiv po, pre svega rekla bih, izuzetnim festivalima koji su sada postali i nešto što je sinonim za kulturni život ovog grada.
Jeste, dobro jutro vašim slušalcima. Drago mi je da ste rekli najlepši deo. Kultura zaista jeste najlepši deo. Mogu slobodno reći za ovih par godina dosta je stvari koji lepi stvari u Novom Pazaru. Rekli ste festivali. Kulturni život u Novom Pazaru je, ima dosta stvari koje treba pomenuti. Mogu vam reći da kada je u pitanju kulturni centar gdje sam ja direktor, samo za neke manifestacije koje su jako, jako posjećene i dobre, pre svega želim stvarno napomenuti manifestaciju koja je dika ovog grada, to je festival stvaralaštva mladih. Blizu 20.000 mlade dece prođe kroz kulturni centar u mjesecu aprilu, kada je taj festival stvaralaštva mladih, nekako je i Pazar drugačiji, jer sve osnovne i srednje škole učestvuju na tom festivalu i zaista je to nešto čime Novi Pazar treba da se ponosi. Imamo i festival Stari grad, to je zapravo više jedna saradnja kulturnog centra sa nevladinom organizacijom Mass Entertainment Group, koja je zapravo osnivač festivala, i nekako taj život u tom letnjem periodu bude jako interesantan ovdje u Novom Pazaru, obzirom da veliki broj ljudi dođe u Novi Pazar i zaista se trudimo da taj kulturni život i taj, hajde da kažem, i neki zabavni život priuštimo našim ljudima koji dođu sa strane, ali i ovdje na lokalu. Mi u kulturnom centru ponosni smo što smo ove godine prvi put ušli u jednu produkciju, imamo dve nove predstave. Te dve predstave su koprodukcije sa Zeničkim pozorištem, zapravo jedna od njih, to je predstava Bojte se Allaha, život i smisao Ćamila Sijarića, i druga predstava Deportacija, koja je jedna zaista izuzetno dobra predstava. Igrali smo, želili smo da ta predstava ne bude samo lokalnog tipa, nego regionalnog, tako da smo i glumce uzeli iz Sarajeva, Prištine, Beograda i Novog Pazara.
Možda je ovdje dobar moment, ako se slažete, kad ste već pomenuli pozorište, da čujemo i Sedetina Mojezinovića iz regionalnog pozorišta, koji između ostalog govori i o ovim predstavama, ali i o jednom također važnom i velikom festivalu. Novi Pazar je bio domaćin festivala, Joakim Vujić. O radu regionalnog pozorišta i o značaju regionalnog pozorišta za ovaj grad govori Sedetin Mojezinović.
Ono što je osnovni zadatak pozorišta ovdje, a i mislim svuda, jeste da je pozorište jedan korektor društva, da je pozorište mjesto gdje ljudi zaista zaborave sve ono što ih okružuje u toku svakog dana, u toku života. To je mjesto gdje ljudi dođu da se nasmeju, da promišljaju, da možda budu malo i tužni, da ih rasplačemo. I kao takvoj instituciji, kad gledate pozorište, zaista je teško raditi, teško je podići, pre svega je teško negovati pozorišnu publiku. I zadatak i cilj regionalnog pozorišta, svih ljudi koji rade u njemu, jeste negovanje pozorišne publike. Stalno pokušavamo, pre svega te mlade ljude, da naučimo šta su prave vrednosti kulture i da na taj način mladim ljudima usadimo neku naviku da posećuju pozorište, da što više čitaju, da se što više druže.
Interesantno je da ste uspeli da sačuvate publiku između ostalog kroz 4 velika festivala, a jedan je imao posjet od preko 10.000 ljudi, negdje sam pronašao taj podatak.
A, vi ste, vidim, dosta toga čitali. Pa da, po prvi put regionalno pozorište, inače kao profesionalno pozorište, postoji već 15. godina i po prvi put smo bili domaćini, na što smo posebno ponosni, 54. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. I to je zaista bila jedna dobra prilika da ceo grad i regionalno pozorište kao domaćine, ceo grad živi tih nedelju dana u duhu pozorišta. Imali smo priliku da ugostimo 8 profesionalnih pozorišta, najbolje predstave u Srbiji, i mislim da na taj način smo pomerili granicu i dobili neku novu pozorišnu publiku. Nakon toga smo radili po prvi put jednu zaista vrlo izvanrednu predstavu koju radi naš prijatelj i drug direktor kraljevačkog pozorišta Miško Dinulović. Tu predstavu smo selektovali za mali Joakim. Predstava je prošla. Igrali smo upravo u Užicu na Malom Jakimu i naš glumac Rifet Rifatović je osvojio jednu nagradu kao najbolji glumac. Nakon toga sa tom predstavom koja je za decu Zbrka oko oka smo imali jednu veliku turneju po Srbiji, što je u stvari i cilj regionalnog pozorišta, da ovaj grad i sve nas predstavimo i u nekom drugom svetlom ostatku Srbije.
I sve to samo 16 zaposlenih.
Da, sve to samo 16 zaposlenih, od tih 16, 7 glumaca, zahvaljujući zaista razumevanju gradske uprave i pre svega gradonačelnika, što je iznenađujuće kad je u pitanju kultura. Mi imamo odličnu podršku i onda smo bili u prilici da uposlimo glumce iz drugih gradova Srbije, predstavom Žak i njegov gospodar, kojom smo otvorili festival Joakim Vujić, i sad predstavom Zbrka oko vuka, sa kojom smo učestvovali na Malom Joakimu Užicu, smo imali gostujuće glumce, što je bilo odlična priča, od nešto novo što se desilo u gradu.
Ovo je jedna ambiciozna godina za vaše pozorište. Kakvi su planovi za narednu? Može li da bude ambicioznije od ove?
Zaista vrlo ambiciozni planovi. Evo, upravo smo počeli jednu veliku koprodukciju, jer mi iz regionalnog pozorišta mislimo da je jedno od rešenja opstanka pozorišta i napredak pozorišta paravljanje koprodukcija. Iz tog razloga smo krenuli u koprodukciju sa Puls teatrom iz Lazarevca. Radimo jednu predivnu predstavu. U pitanju je Nušić, negde 13 glumaca u podeli iz cele Srbije, naravno glumci iz Novog Pazara, i očekujemo premijeru negde sredinom decembra. Očekujem zaista puno od toga. Milica Piletić je radila tekst uzimajući iz Nušićevih dela isečke, tako da je ovako vrlo Nušić, kao Nušić, uvijek zanimljiv, uvijek aktuelan, čini mi se kao da se desilo sve to danas. Već smo negde na pola kad je u pitanju rad te predstave, već smo pobudili interesovanje ostalih kolega iz Srbije, već dogovaramo gostovanja, tako da prosto nevjerovatno, ako se dan po jutru poznaje, mislim da će ta predstava bude izvanredna, tako da je to prilike da se družimo i na premijeri u Lazarevcu, premijera u Pazaru, a vjerovatno i premijera u Beogradu, što da ne.
Rekli ste da je Novi Pazar grad mladih, da je preko, da je više od 50% do 30 godina starosti. Imali prostora za glumu kada su mladi talenti u pitanju i kada odu na fakultet se vraćaju?
Odlično pitanje, da, Novi Pazar jeste poznat uglavnom po ćevapima, mantijama, džinsu i to je odlično. Novi Pazar je poznat pro svega dobrim ljudima, gostoprimljivim, i mi zaista hoćemo da Novi Pazar bude prepoznatljiv i po ovome, po kulturnim sadržajima, u ovom slučaju po regionalnom pozorištu. Veliko interesovanje mladih ljudi zaista za glumu i mi kroz regionalno pozorište imamo škole glume gde veliki broj tih klinaca dođe i puno tih dečaka i devojčica koji prođu glumu kasnije u svojim školama kroz te dramske sekcije prave nekakve pozorišne komade, razne skečeve, što je nama drago. Ljudi koji završe fakultet, naravno svako trbuhom za kruhom, Novi Pazar jeste velik grad, ali postoje mnogo veći centri gde ti mladi ljudi odu, veliki broj njih i ostaje ovde, tako da eto, prilike je to to.
Čuli smo šta je za naš program rekao Sedetin Muzinović iz regionalnog pozorišta, a sa mnom je i dalje Husein Memić, direktor kulturnog centra Novi Pazar. Može li infrastruktura da zadovolji sve kulturne sadržaje koje nudite?
Verujte mi da vrlo često se priča o događajima i manifestacijama, međutim vrlo malo se govori o infrastrukturi kada su u pitanju centri, odnosno ustanove. Mi možemo sigurno da se pohvalimo da smo ovih 7 godina uradili dosta toga na polju infrastrukture i da kulturni centar sada, verujte mi, izgleda možda jedan od najlepših kulturnih centara u Srbiji. Sve sanitarne čvorove, evo upravo se radi sad fasada, ljudi koji prolaze kulturnim centrom mogu da vide na šta sada liči kulturni centar. Ustanova koja je osnovana 63. godine, bilo je zaista teško u 7 godina naći novac i tu zaista najveći deo infrastrukture, zapravo najveći deo novca za infrastrukture dao grad Novi Pazar. Želim da kažem i u vašoj emisiji eto da je upravo danas se raspisuje javna nabavka za digitalizaciju bioskopa u kulturnom centru koja nije ni malo mala. 14 miliona i 200 hiljada dinara je nešto što je jako mnogo kada su u pitanju kulturni centri. Zaista moram da se pohvalim i da se zahvalim zapravo i Ministarstvu kulture i Filmskom centru Srbije koji su izdvojili veliki novac da Novi Pazar dobije najsavremeniji bioskop, laserski projektor, surround zvuk, novo platno. Znači to je nešto što će ljudi iz Novog Pazara imati od januara meseca. Dom omladine je potpuno nov, sve prostorije u kulturnom centru liče na jedne nove prostorije, koncertna dvorana potpuno nova uređena i zaista je to nešto što je
To znači da pripremate bogat sadržaj za sljedeću godinu?
Apsolutno. Sadržaji nam nikad ne manjkaju. Mi imamo za ove dve godine devet novih manifestacija, s time da ni jednu staru manifestaciju nismo isključili iz programa. Veliki broj sadržaja, zaista.
I za taj veliki rad koji ste uložili ste dobili jedno veliko priznanje ove godine?
Jeste. Upravo pre nekih par dana dobio sam nagradu u koja se dodeljuje u kulturi, zaista eto. Ne želim da pričam o sebi, ali opet...
Ali to je i nagrada za vas i za sve vaše kolege.
Tako.
Vidimo se prvom prilikom kada bude neki veći kulturni događaj ovdje u Novom Pazaru, a znam da će to biti skoro jer imajući u vidu broj manifestacija koje smo pomenuli i koje ste najavili, sigurno će tako biti.
Jeste, hvala i vama puno.
Hvala vam na ovom gostovanju i došli smo do samog kraja jutarnjeg programa Uhvati dan. Iz Novog Pazara pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Predrag Marković i Nataša Raketić, a u beogradskom studiju bili su Miodrag Božić, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Katarina Epštajn. Prijetan dan i ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Thank you.